Misaotra anao rahalahy oromanina, misaotra betsaka anao. Eny, farisika tafaverina tamin'ny tabernakla ndray zao maray zao, somary fa faripeo kely fotsiny. Nanana fotoana iray nafinaitra tokoa isika tamin'ity herinandro ity. Zany de herinandro mpitahina lehibe ho a, ary azoko antoka fa toy izany izy taminareo ihany koa. No maro aminareo. Maro no nandray ny fanahy masina zany no tanjotsika an'izao fivoriana izao. Ary ny antony tsy nanaovanay filazana an'ilay izy tany velany de noho ny tsy fisian'ny toerana ametrahana ny olona. Hitanareo isika fotsiny isakariva mandeha fotsiny ny olona reo olontsika eto toerana zany, ary nolazainay teo anivireo vahoaka antsika fotsiny eto zany. Ary mikasika ny fandraisana anjara ho an'ireo arony zao ankehitriny zao mihitsy aza zany de ho an'ireo olontsika eto toerana ihany. Ahoana raharaha am-piangonantsika zany? Zao de sekoly alahadintsika mahazatra, hitanareo? Ary izy ireo mazava ho azy raha nisy olona te hanampy amin'izany fanao zany isika de hananampoka fa ho azo n'ilay mila izany. Manana fianakaviany sika eto amin'ny tanàna zay tsy manana ninoninona, tsy hanana na inona na inona ho an'ny Krismasy. Miankina amin'ity fiangonana ity izy ireo. Ary noho izany io fanao io nahoana izany de atao ho an'io tanjona io. Ny anankiray amin'ireo de koa nanaoko hiteny amin'izy ireo fa ho an'izany io. Raha tsy izany de ny anabaviko rieriniri no haka azy. Ankehitriny ireko fa efa nanao ny asa fanaovana batisa sika ankemaraina, karazany noaran'izy ireo kely any amin'izany sa tsy izany? Eny, noho izany de hanana hafa anankiray isika ny oriva koa. Noho izany de manana anankiroa amin'izy ireo isika koa mihevitra isika na farafaharatsiny mba ho feno ny dobo, satria aorin'ny fivoriana avy hatrany ny oriva de isy asa fanaovana batisa anankiray hafa. Ary ny sasany tamin'izy ireo hoy izy ireo de tokony atao batisa. Miazakazaka bili minitra vitsilasy zay, ary nyteny tamiko nanao hoe aza tonga avy hatrany satria rahalany avila de tsy maintsy anao batisa aloha. Ary hoy izy, ary misy olona maro ao zay tsy maintsy andeha avy hatrany, ary tsy azon'izy ireo antoka fa anana batisa sika zao marany izao. Tsarovy, misokatra isan'andro idobo io, isan'andro, isam-potoana, isan'ora, amin'ny andro na alina vonona ho an'ny batisa. Tongeto ireo mpitory teny hafa mampiasa ny idobo io anaovana batisa, noho izany de tena fary zahay ny amin'izany. Teto ndray mandeha izay le fiangonana parka metodista tany aho an'ny asa iray aho ny asa pitoriana. Ary olona irahalahy mahateo ity hoe tany amin'ny rahalahy Branama ndray andro mba hampiasan'lay hoy izy, inona moa ny antsoanareo an'la zavatra? Hoy aho hoe ho sarotra amin'ny metodista ray ny teny hoe batistera. Nanana lovia jobo kely anankiray izy ireo tany zay famafazan'izy ireo, fantareo zavatra kely anankiray fotsiny mipetraka teo. Hoy aho hoe teny sarotra iray ho an'ny metodista anankiray no miteny hoe batistera. Hoy aho, hoy izy hoe te hanana anankiray amin'ireny zahay eto tomino an'izany a. Noho izany de tsarovy ny metodista, ny batista, ny presbiteriana, ny olona rehetra zay te hampiasa azy de io izy io, misokatra izy, maimaipoana ny rano. Ary manana fantsona kely zahay kely, fantsona mafana zay apetraka ao anatiny ao iezahana manana azy, saingy lazaiko aminareo ankehitriny tsy mahafana azy le io rano no rano mangatsiaka indrindra zay hanony tsoboako teo amin'ny fiainako. Ary nanao batisa imbetsaka teo amin'ny toerana zay tsy maintsy nampiasako ny tongotro ka nandaka ny ranomandry teo lay elidrano tahaka an'izao mba hanao batisa azy ireo. Ary av eo de mandeha mody miezaka ny andehany amin'izay tsy maintsy hitoerako anoloko ny akanjoko, ary mivaingan'ireo akanjo anaovako rehefa mandeha. Zara raha afaka mamindra fotsiny a, tena mienjana fotsiny ireo tongotry ny patalohako rehefa mamindra. Ary tsy nisy ranomanga antsika tahakan'io, io ny ranomanga antsika indrindra zay anyhitako teo amin'ny fiainako, tsy mbola nahita rano tahakan'io mihitsy a. Rahalahynkely saiky mampivainganatony maty le izy isaky ny miditra ao a. Ary noho izany rehefa mariny zany rehefa mahatsapotsarinareo de tsy maninona le izy. Hoy ranabavy kili hoe rehefa mahatsapotsarinareo de tsy maninona le izy. Fary sika ny amin'ity vondron'olona ity mifangaro eto ao amin'ireo karazana anaram-piangonana rehetra. Zanak'Andriamanitra natambatra miaraka fotsiny zany. Misy olona ato zay metodista, batista, nazariana, mpivahinyny fahamasinana, katolika, vavolombelo jehova, siansa kristiana, pantekotista, ny zavatra rehetra natambatra miaraka. Jiosiko azy de raina ny tompony amin'izany, misaotra anao. Fany sika ho an'ilay jiosy. Eny tompo. raha tsy nisy ny jiosy dia tsy fantatra hoe ta isika mariny zany ankehitriny tena mahafinaritra zany zany no aizy ny lanitra marina tokoa satria ny lanitra dia hanangona ny rehetra avy amin'ny anara-piangonana samihafa rehetra ary zany no antony ipetrahantsika miaraka ao amin'ireo toeran-danitra ankehitriny doka fahalalana kely momba ny sainy zany fantatro fa zany le izy izy tsy de akaiky loatra an'le izy a somary faripeo kely fotsiny zonnarainy zao hiditra ho amin'ny fitesy faharoa zany afaka kelikely ary hanomboka andeha fantatra reo rehefa hanomboka mino a ankehitriny na ray fanontaniana maromaro a tonga ho maleriva mbola mikasika ny fivoriana raha sitraky ny tompo dia hamaly azy ireny tena aingana ny oariva mialohany anaovantsika ny asa-pitoriana mahazatra ny oariva ary noho izany dia manana antoka ny hotonga ny oariva raha azonareo atao ary raha sitraky ny tompo dia tiako ny itory eo amin'ny lohahevitra tena mahery iray ho famaranana ny fifoazana ny oariva araka ny fantatsika raha tsy hoe hitarika lavidavitra kokoa ny fanamasina maro aminareo mazava ho azy ny tsy maintsy andeha hodany an-tranonareo androany na orinyity fivoriny ity angambo zao marainy zao tianay ny laza fa zahay dia mankasitraka anareo betsaka tokoa ary tianay ny mirary krismasy sambatra ho anareo sy ny tsara indrindra ho an'ny taona vaovao omba anareo ane andriamanitra ary anome zava-baovao ho anareo ary fiainana vaovao betsaka izay katsahanareo sy mampahanoana anareo izany no ataoko ny tenako dia ninona betsaka ny amin'andriamanitra misy fanontaniana maro reto misy manana vitsivitsy aho ao anefitra vo avy nomena izy ireo ahy ary rahalahyrainy nanome any zanako maliriva fanontaniana vitsivitsy ary tsy nanana anjara ray mba hijerena azy ireny ah satria nasitroko tao anaty posiko fotsiny izy ireny ary efa tena tara le izy ary ny sasany amin'izy ireo dia mikasika indray an'ilay mat na hebreo toko fahenina andinyny faefatra ranabavy nami dia vo avy nylaza nitra vitsy lasa efa tena faly izy tonga teo amin'izany satria efa nametraka an'izany fanontaniana izany ihany izy indray andro lasa zany dia tena zavatra ray mahavariana fa azo antoka fa nareo rehetra dia nahazo an'ilay izy hoe inony zany antenaiky fa nahazo nareo io dia tsy ny kristianina izay no fenonan'ny fanahy ankehitriny raha andeha ao amin'ny hebreo toko fafolonareo dia ahitinareo fa zay nylazainy aho dia samy hafy zany noho izany a dia miresaka ny amin'ny ota tsy azo avela ho an'ilay kristianina izy fa ity dia ho an'ilay olona no fenoina fa ity dia ny olona izay mpino mpanaradreny rano izay nanandrana fotsiny manana azy ireny sika ao anatin'ny fiangonana rehetra tonga any am-piangonana fotsiny ary o mankasitraka an'izay ataon'ny tompo izy ireo saingy tsy hiditra ao anatin'izany mihitsy izy ireo mankasitraka ny fahitanany olona ray sitrany izy ireo saingy tsy hanao ezaka mihitsy izy ireo andeha sy hivavaka ho an'ilay marary sy hitsidika ny hôpitaly na hanao zavatra izay mahitsy hitanareo tahaka an'izany nahita ny karazany izy ireny nareo nanandrany izy ireo nahity izy ireo tahaka nylazaiky fotsiny la ihany kaina reo kananita na reo israelita rehefa nanakaiky any kanany izy ireo dia efa saiko tafiditra izy ireo nandeha teo izy ireo tany amin'ny lavitra indrindra mba azahoana n'ilay tsiron'ireo voankazo avy tao amin'ilay tanàna saingy hoy izy ireo o sika dia tsy mahavita sika dia tsy afaka anao an'ilay izy fa josua sy kaleba kosa dia nahafantatra fa afaka nanao an'izany izy ireo satria nanana ny teny fikasan'andriamanitra izy ireo ary zany ny ezam-polony resahany nanondro ndray azy ireo izay tonga nanakaiky an'izany tena akaiky saingy tsy tiany izy ireo no nametraka ny tanany teo amin'izany ny tenan'izy ireo hoy fotsiny izy ireo hoe o za mandeha any am-piangonana reo fiangonan'ireo za mandeha any amin'ny fiangonan'ny fahamasina na fiangonan'ny pantekotista za mandeha any amin'ity fa efa nraisinareo ve ny fanamasina fony voninonareo o tsya tsy mbola nandray an'izany mihitsy aha hitanareo eo nareo zao fa ny tena mpino ray dia tsy afaka mitsahatra mandra-pahatafidirany ao amin'izany tsy maintsy tafiditra ao anatiny zany mihitsy izy hitanareo karazany ny mpanaradriany rano fotsiny ankehitriny zany ilay olona izay resahan'ny paoly na izany aza ankehitriny zao marain' izao ity dia afatry ny filazantsara iray mahazatra ho an'ny zao marain' izao raha sitraky ny tompo nanome afeo ampy koa everiko fa zay ireo filazana tsy de azoko antoka saingy everiko fa zay no izy araka nyfantatro ary rahalahy nevela no nanao ny sisa tamin'izy ireny ary tiako fantatra reo rehetra raha sendra mandalo amin'ity lalantianareo nareo zay tsy maintsy andeha ody ankehitriny ka tsy afaka hijanona ho an'ilay fivoriana tolakandro De tiko fantatrareo rasendra mandalo eto nareo amin'ny fotoana rehetra tena mirary an'izany tokoa miatongavanareo ka iainonareo ny pastera antsika. Manana tena pastera iray isika ato amin'ity tabernacle ity, Ralah Orman Neville. Tsy miteny an'izany satria hoe mipetraka eto izy. Efa taonany maro no nahafantarako azy ary tsy niova mihitsy izy na dia kely aza. Mbola Orman Neville foana izy, mpanompon'ny Tompo anankiray. Afaka mety atraminareo, tena mpitory teny ray matoky fotsiny, marina ary mahafinary. Mipetraka tery eoriana terya ary nandrehan'ireo mpitory teny a eran'izao tontolo izao mitory, saingy matetika izy de mitory zavatra zay mahatalanjona mihitsy. Lazaiko aminareo, mitondra anareo fotsiny aho ao amin'ireo zavatra kely izay ampiasainy. Lazaiko aminareo, isaky ny tonga za de mitondra manana lahateny eo amin'ny 15 eo avy tao amin'ny tory teniny. Rehefa za rehefa tonga de manoratra an'ilay izy, mandeha mody, ohatray tsy mahavita afatra anakiray ve ty, ohatray tsy mahavita afatra anakiray ve ty, ary manoratra an'ilay izy fotsiny a. Koa tongava de nony ralahntsika Neville ary mikambana amin'ny olontsika. Olona mahantry izy ireo, tena mahantry, saingy tiany Tompo izy ireo ary ho tianareo izy ireo. Ary tena faly zay fa niaraka taminay nareo ary mivavaka mba Andriamanitra ny omba nareo. Ankehitriny ndao sika hanondrika ny lohantsika mandritra ny fotoana vitsy mialohany hanatonantsika ny teny. Tompo mpia, manatony zay ankehitriny tena manaja arak'izay fantatray hanatonana. Manantona amin'ny anaran'i Jesosy izahay, mino fa ianao no nampanantenanay tamin'ny alalany, fa ianao dia hiaino ny zavatra rehetra izay hangatahanay aminao amin'ny anarany. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hanaovanao an'izao ho famangina iray ho anay eto izao maraina izao. Te hisaotranao izahay avy ao amin'ireo lalo ny fonainy amin'izay nataonao taminay tamin'ny herinandro lasa iny.
Many sad hearts has been
fo malahelo maro ny lasa faly, maro tamin'ny olona no natao hifaly, ary maro izay ny savorovoro tao amin'ny teny no mihika fandresena kehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay ny amin'ireo zavatra ireo. Ary mivavaka izay Tompo mba anio no fotoana izay amanginao ny vahoakanao. Ary mikambana eto izahay avy amin'ny rehetra karazana maro samihafa, ataoko hoe avy amin'ireo fiangonana anara-piangonana. Ny sasany miaraka amin'ireo finoana hafa, angamba mpisakaiza tsy mifanaraka amin'ny soratra, saingy tsy hanao an'izany ho sakana iray kosa mihitsy na dia ho an'ny anabavy jiosy ray izay nanangana ny tanany aza. Mikambanao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy izahay. Mivavaka izay anio mba hirotsahan'ny fanahinao indray eto aminay. Omeo batisa vaovao ray izahay izao maraina izao Tompo, na famenoana vaovao, ary mangataka izay mba hanasitrananao ny marary, ny ory, ireo izay mila zavatra. Indro misy olona ray mipetraka eto ao anatin'ny seza misy kodiarana iray, ny sasany any ivelany any angambo miaraka amin'ny aretim-po, ny sasany miaraka amin'ny omamiadana. Eo an-dalam-pahafatesana izy ireo Tompo, ary ireo dokotera sarobidy any firenenay dia efa nanao fitilinany amin'izy ireo ary niditra lalina arak'izay azon'izy ireo natao, ary angamba niaraka tamin'ny fandidina nefa mbola mifikitra foana ilay devoly. Efa nanapa-kevitra ny haka ny ain'izy ireo izy, ary izy dia mety nandidy tany hoany izy ireo niaraka tamin'ny antsiny sy ny tanana malefaka mba hiezaka hanampy an'ilay olona saingy hibolisatra ao amin'ilay zory ny kely hafa ilay devoly ary hivoaka eo indray. Saingy izy dia mahay miafina tsara n'ilay dokotera. Saingy Andriamanitra tsy afaka miafina anao izy, fantatra ao mihitsy izay misy azy. Ary miaraka amin'ny teny ny finoanao sy ny hery dia tsy maintsy miala izy. Ary mivavaka aminao izahay anio Andriamanitra mba hanaovanao ny zavatra ratsy rehetra hiala amin'ny olona, mba hahafahan'izy ireo mahazo fahasalamana sy hifaly amin'ireo fitahin'ny Tompo Andriamanitray. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay, amen. Ankehitriny misy mosoara maro mipetraka eto ary hivavaka ho an'izy ireo sika. Ary raha tsy manana anankiray nareo ka maniry anankiray nareo, eny dia manorata aminay eto fotsiny ao amin'ny boaty postaly 3 5 ary alefanay avy hatrany aminareo mihitsy izany. izany dia hita kehitriny ao amin'ny bokyny hebreo ao amin'ny bokyny ny asa ny toko fasiambifolo izay andraisantsika andreo misoarana aron'akanjo avy amin'ny olona mba hivavahana ho azy ireny.
Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah.
Ndao sika amadika zao maraina izao ankehitriny ao amin'ny soratra ao amin'ny bokyny Isaia ny toko voalohany. Isaia toko voalohany raha mamaky apahany ray amin'ny soratra isika. Ary raha mbola eo ampamadiana an'izany boky izany nareo mba hanaraka anay amin'ny fanomakina dia tianay ny teny zavatra anankiray mikasika ny asam-panasitranana ho avy. Ankehitriny tsy miezaka izahay ny teny fa izahay dia manao ny fanasitranana avy amin'andriamanitra eto ho lehibe indrindra satria ny fanasitranana avy amin'andriamanitra no kely indrindra ary nareo tsy afaky ny ana lehibe mihitsy ny kely indrindra. Fa mino sika fa ilay asam-panompon' Jesosy Kristy ny enina amin'ny valopolo isanjatony izany dia fanasitranana avy amin'andriamanitra ary ny fahazonany fifatohan'ny olona amin'ny alalan'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra dia nitondra ny fahafantarana fa andriamanitra izy. Hoy izy hoe raha tsy mety mino aho izany nareo dia minoan'ireo asa izay ataoko. Satria raha tsy manao ny asandraiko aho dia aza mino aho. Fa raha manao ny asandraiko aho ka tsy mety mino aho nareo dia minoan'ireo asa. Hitanareo olona ray nanao ny tenany ho andriamanitra izy. Teo amin'ny azo fijaliana na talohan'ny azo fijaliana mihitsy dia hoy izy ireo taminy, tsy mitora-bato anao noho ny asa tsara nataonao izahay, fa mitora-bato anao izahay satria ianao dia olona ray nefa manao ny tenanao ho andriamanitra. Andriamanitra izy, izay izy, andriamanitra ny tao aminy. Ary noho izany tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo dia minoan'ireo asa izay ataoko. Hitanareo, mino fotsiny an'ireo asa fa avy amin'andriamanitra izy ireny. Ankehitriny zavatra mitoviny amin'izao andro izao, tsy misy olona eto an-tany ka andriamanitra. Tsy atokoa olombelona isika rehetra, ny tsirairay dia teraka tao amin'ny ota no torotoronina tao amin'ny eloka tonga eto amin'izao tontolo izao milaza lainga. Fa araka ny nandinihantsika azy tena mazava tamin'ity herinandro ity mba hanehoana fa andriamanitra taloha dia niaina teo ambonin'ny famoronany noho ny niota. Avy eo izy dia niaina niaraka tamin'ny famoronany tao amin'ny endrika vatana iray Jesosy Kristy. Nametraka ny tranolay niaraka tamintsika, nonona niaraka tamintsika, tonga nofo niaraka tamintsika mba hiaritra ny ota sy ny fanahitainana, mifangiry firina sy ireo zavatra izay ataontsika. Avy eo dia nanamasina fiangonana iray izay hahafahany monina ao koa dia izany no andriamanitra eo ambonintsika, andriamanitra miaraka amintsika, andriamanitra ao anatintsika. Hoy Jesosy hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho miray indray ato amiko ary izaho nareo ary anareo ato amiko ary hitanareo fa izany no andriamanitra miasa amin'ny alalany. Noho izany rehefa ny olona iray ny tena manolo tena tanteraka ho an'ny fanahy masina ka miteny dia tsy ilay olona no miteny. Fantatro tamin'ny alalan'ny fahatsapany izany. Avy amin'ilay fahatsapana keliko miaraka amin'i Kristy dia hitako ireo fotoana izay namelany anolotra ny tenako ho azy hany ka tsy fantatro izay nolazaiko. Ary tsy izany no nitenen' izany ninoninona teto amin'izao tontolo izao fa izy no nitenen'ilay izy. Hety izay mipetraka ery oriny ery ilay ramatoa ra ihany rehefa ity asam-panompoana vaovao ity izay antenaiko fa ho tongo izao marain' izao ary nareo rehetra dia nandre nikasikany izany. Ary rehefa mipetraka izay ary misy faravakely ny valona folo eto izao ankehitriny izao no nipetraka nanatrika tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa nitodika tamin'io vehivavy io ny fanahy masina ka nyteny taminy mba hangataka an'izay rehetra iriny fa homeny azy izany. Mihevitra ve nareo fa za no nitenen' izany? Raha vitako dia holazaiko izao ankehitriny izao izany saingy tsy afaka niteny an'izany
aho.
Ary nangovotra tena reraka raha labany sody io mitsangana io no nipetraka teo akaiko. Ary niraraka teo amin'ny tanako ny atsembohiko ary tena reraka hany ka nitsangana ka nivoaka ny trano. Nampatahotra mafy le izy. saingy ilay vehivavy dia nangataka ny anankiray amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay tsy mbola nangatahan'olona ary nahazo an'izany. Hitanareo, andriamanitra izany tsy olona izany, tsy afaka manao an'ireo zavatra ireo ny olona. Hoy jesosy tamin'ilay azo hoe tsisy olona hihinana avy aminao intsony. Ary ireo mpianatra ny ampitso haingana toy ny ahoana nanomboka ny asa teo avetrany izany. Ny ampitso dia nanomboka ny ahamaina ilay izy, dia hoy izy ireo hoe indro toy ny ahoana ny nahamaina haingana an'ilay azo. Dia hoy izy hoe manana finoana an'andriamanitra fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha ianareo tsy hoe raha iza fa raha nareo na iza na iza hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifondraka tsy misalasala fa mino fa zay lazainy dia iseho dia ho azonareo izay nolazainareo. Izany ho andriamanitra ao anatinareo. Hitanareo, iza no afaka mamindra tendrombohitra afa-tsy andriamanitra? Iza no afaka hitondra zavatra iseho tahaka an'izany afa-tsy andriamanitra? Noho izany hitanareo, any ankoatry ny ady hevitra rehetra, andriamanitra dia ao amin'ny olony. Noho izany dia tokony hifanajy sika, tokony hifankaty sika, any ankoatra n'ireo sakanaranara-piangonantsika, tokony hifankaty sika. Na izany azy tsy mampaninona raha tsy mifanaraka azy sika. Angamba reo apôstôly tsy mifanaraka izy ireo, tian'izy ireo ny afantatra hoe iza no lehibe indrindra ny zavatra maro, Jaona Marka ary Paoly tany. Izy ireo dia nanana ny ary Petera sy Paoly dia nanana tsy fifanarahana, saingy ireo tady mpitiavana. Izany no hoe zahantsika hitolomana amin'izao an'izao. Ilay metodista rehetra, batista, presbiteriana, loterana, ninoninona ilay izy miaraka isika rehetra hamahantoko kristianina iray. Ankehitriny dia miezaka isika ny hofenoina ny fanahy hitondrantsika akaikikaiky kokoa an'andriamanitra. Izany ilay fahitana. Ankehitriny hitanareo ve ny Isaia toko voalohany? Dao sika hanomboka amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary akalahy teny iray ary sitrako ny tompo avy eo amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo hisitomana ny fotokevitra. Ny voalohambolanareo sy ny fety voatendrinareo dia hala ny fanahy. Mavesatra amiko izany, sasatra mitondra azy aho. Ary rehefa mananty ny tananareo nareo dia hanafina masoko aminareo
aho.
Ia, rehefa manao vavaka be azy nareo dia tsy haino aho feno rano tananareo. Misasay anareo, midiovy nareo, esory ny ratsy, ny ratsy amin'ireo fanaonareo tsy hoeo anoloany masoko. Mitsahara amin'ny fanaovany ratsy. Menara nao tsara, katsao ny rariny, anaro ny papahory, omeo rariny kamboty, mandahara ho an'ny mpitondra tena. Avia ankehitriny ary ndao sika hifandahatra hoy ny tompo. Na dia toy ny jaky aza amin'ny fahotanareo, izy ireo dia ho fotsy toy ny oram-panahy. Na dia mena tahaka ny sily aza izy ireny, dia ho toy ny volon'ondry izy ireo. Raha manaiky nareo ka mankatòa dia hihinana ny soa amin'ny taninareo. Fa raha mandahanareo sy miodina dia ho lanin'ny sabatra nareo, fa ny vavan'ny tompo no efa nyteny an'izany. Fantatrareo, tato ato dia nandre betsaka mikasika an'ireo konferansy sika, olona izay miaraka mivory, ary izany ny resahan'andriamanitra eto konferansy sairay miaraka amin'ny olony.
And let us reason together.
Avy ndao sika hifandahatra, izany nataontsika tamin'ireo andro vitsy lasa. Ary tena maro amin'ireo firenena no tsy raharaham-pirenena amin'izao an'izao no mifototra eo amin'ny konferansa. Teto fotoana vitsy lasa izay afaka mahatadidy an'ilay izy mora fotsiny aho, ary maro amin'ny olona no mahatadidy ilay konferansy ny efatra lehibe. Novoriana izy ireo niaraka ireo mpitarika efatra lehibe an'izao tontolo izao, tia ny fandriam-pahalema an'izao tontolo izao, ary nanana konferansy saray izy ireo. Ary tao amin'io konferansy io dia niezaka izy ireo ny anapaka an'izay tsara indrindra hatao.
Then we had the Geneva Conference.
Ary avy sika de nanana lay conference Geneva for wanga. Zay tan Geneva. Nikabanandre ulla tin fandri palema zotul zon nyarak. Bantanum chaskan zan. Arnyaran fap dinkam chaskan fandri palema zotul zo.
That was called the Geneva.
Zanu atsunawe conference Geneva. Ary avy rats diso izy ireo dia nanana ny conférence Paris teto ankehitriny fotoana vitsilasay.
And they all met at Paris to discuss.
Ary nivory tao Paris izy rehetra mba hiady hevitra an'ilay olana sy hiezaka ny hitondra fandriam-pahalemana. Ary ankehitriny ny filohantsika mahateo ity Dwight Eisenhower dia mitety an'izao tontolo izao afaka. Feno an'izany ireo gazety ary ny radio ny amin'ireo resaka andriamatoa Eisenhower miaraka amin'ireo olona afaka an'izao tontolo izao isaky ny conférence miezaka ny ho tonga amin'izany ary ny milaza izy ireo ao amin'ireo gazety mikasika ny hoe izy de voray tsara tany amin'ny toerana maro sy ny hoe izy ireo de mihira ny hirampirenena amerikana na mampiakatra saina na manangana ny saina ranomarina ambony rehefa tonga izy ary ireo hafa de manome fanomezana ho azy sinsisy zany ireo olony firenena ty fandriam-pahalemana. Ary veriko fa isika dia tokony hivavaka ho an'andriamatoa Eisenhower rehefa mametraka ny herin'ny rehetra izy ireo mba hiezaka ny azona nyity firenenyity mba hahafahantsika manana fivoriana tahaka an'izao mba halalaka. Amerika ao amin'ny otany rehetra sy ny olany rehetra dia mbola izy ny tsara indrindra anana an'izao tontolo izao. Mino an'izany a. Ary andriamanitra ny anampy azy mba ho izany ary hijanona ho toy izany satria manana fitsipika sarobidy sika. Fa ity tany antsyity dia nampandrona tao amin'ny ra mba hitahiry an'izany fitsipika izany. Noho izany dia heveriko fa tokony hivavaka sika isan'andro mba ombanaandriamanitra an'andriamatoa Eisenhower antitra ary ny fahasalamany dia tsy tena tsara loatra ary lay lehilahy dia ao amin'ny toerany ara-tsosialy ary manao kabasy ny ezaka amin'ny tsara indrindra ho aminy na dia tsy mifanaraka aminy azy nareo ao amin'ny politika dia mivavao azy ankehitriny ny firenenareo ny tafiditra amin'izany. Inona no anaovana ny conférence? Inona no anton'ireny conférence ireny? Tsy maintsy misy antony ray izany raha tsy izany dia tsy hanao an'ireny conférence ireny izy ireo. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fanapaha-kevitra iray amin'izay ataony izy ireo. Izany no ilaina ny conférence dia ny andraisana fanapaha-kevitra iray. Ireo olona dia eo amin'ny toerana anankiray sy eo amin'ny toerana hafa ray sy fisainana samihafa ary reto zavatra kely mipotra eto ary zavatra anankiray aveto ary aveto riny eto aveo dia tsy maintsy tonga miaraka izy ireo ary manao conférence iray avy eo dia mandray fanapaha-kevitra iray amin'izay ataon'izy ireo mikasika an'izany ary izany no mahatonga azy ireny hatao. Ary avy eo ao arian'ilay fanapaha-kevitra na ny anaovana an'ilay conférence dia tsy maintsy manana toerana anankiray izy ireo anaovana ny conférence io. Ary raha ho voamarika ireo fa tsy maintsy mahita toerana iray foana izy ireo izay tsara tare. Efa tany Genevy a izay nisy an'ilay conférence Genevy tao Paris sy sy toerana samihafa izay nanaovana conférence. Efa tao amin'ny trano ben UN ary o tsara tare zany indrindra ny ao Genevy. Ary tamin'izay fotoana izay tany izy ireo mino aho fa izy ireo dia miezaka amin'ny fidy an'ireny toerana ireny mba hahatonga an'ilay fanontolana. Misy zavatra anankiray izay tena milamina ilay izy ary manintona toy ny hoe miasa eo amin'ny fanahin'olombelona ilay izy. Mino aho fa marina izany. Matetika ho manokana ny anika tendrombohitra mandinika ny fileteny masoandrona de mampietana fotsiny ary toy hoe milamina avokoa ireo fahasamihafako rehetra. Toerana iray, toerana iray, toerana voafidy zay tsy maintsy anaovana an'io conférence io. Ary amin'izay fotoana izay de tsy maintsy misy fanapaha-kevitra ho raisina. Ary av eo de misy eritreritra hafa ray izay tiako ho azonareo de izao ao amin'ny conférence iray fa tsy manao conférence iray mihitsy izy ireo raha tsy misy zava-dehibe tena ilaina. Zany de amin'ny ny fotoana sarotra iray no anaovana conférence. Tamin'ny fotoam-pivoriany ireo efatra lehibe de conférence iray zany satria efa nadiva hifarana ilay ady lehibe faharoa ary tsy maintsy mivory niaraka izy ireo ary nametraka an'ireo paikadiny rehetra niaraka ary namolavola zavatra anankiray andriamatoa Churchill sy Roosevelt ary ireo hafa miezaka ny ametraka an'ireo fisainany miaraka nanambatra an'izany mba hahitana an'izay tsara indrindra satria fotoana sarotra iray zany. Zany de fotoana ray izay mety nampipoaka an'izao tontolo izao afaka rehetra ary Hitler amin'izao andro izao no mpanao didijadona an'izao tontolo izao. Amin'izay fotoana izay de tsy honanana n'ity fivorianany roany ity isika. Zany no anaovana ny conférence sy ny miantony anaovan'izy ireo azy ao anatin'ny toerana voafidy sy ny antony tsy maintsy anaovany azy ireny. Ary raha arterena ho an'ny conférence iray sika, zany ny fomba fionan'izy ireo. Ary izy ireny de conférence lehibe. Tsy misy fisalasalana ataotsaiko ary ny fotoana de tsy amela ny feoko hanoy sy ilaza an'ireo conférence lehibe sasany nanetry ny taona zay nyvakiako tamin'ny andro ny farao sy ny sisa. Fa ireo conférence lehibe andrafitraty izao tontolo izao ity de efa natao ary av eo de nanao conférence lehibe Andriamanitra. Misy fotoana ray tao amin'ny fananana lehibe an'Andriamanitra zay tsy maintsy nanaovana conférence iray ary ny voalohany indrindra zay azoko tononona ho an'ity tany ity de ny tao amin'ny sahany Edena. Rehefa tonga tao an-trano ireo anjelin'Andriamanitra de nitomanina na hoe lavo ny zanakao, nanoty izy, nandika ny didinao izy, nisy zavatra ray izay tsy maintsy natao. Lavo miala tamin'ny fahasoavana ilay famoronan'Andriamanitra ary voatery hoe ho amin'ny fisarahana mandrakizay amin'ny fanatrehan'ilay Andriamaniny sy ilay mpanao azy. Fotoana sarotra iray zany satria ilay mpanjaka ny lanitra nefa niteny hoe ny andro hinananao an'izany de izany andro izany no hahafatenao. De nametraka ny fatokiny tamin'ny zanany fa ny zanany nandika ny didiny. Misy zavatra anankiray izay tsy maintsy natao. Famoronana io, asany tanany manokana io, fitiavany fony io, lay anak'andre masony. Tsy maintsy misy zavatra anankiray hatao. Noho izany de tsy maintsy nisy fiantsoana conférence iray. Nifidy hazo anankiray Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena ary rehefa nanipody janak'ondry antitra feno ray izy tao amin'ilay tao ambadiky ireo kirihitra miantso an'ny Adama sy Eva izy ary teo no nanaovany conférence iray. Nyresaka ary nanao fanefitra iray ho an'io zavatra mampatahotra zay nataon'ireo zanana io, conférence n'Andriamanitra. Ary nisy fanapaha-kevitra iray niraisina tao. Isan'andro ao amin'ny conférence iray de misy fanapaha-kevitra iray ary nandray fanapaha-kevitra iray Andriamanitra. hoe satria io hoe vio dia nanana rehefa niazona azy teo amin'ilay fitsanganany vavolombelona izy satria izy no nanala ny ainy zao tontolo zao dia izy zany no tsy maintsy mitondra aina ho any zao tontolo zao ary ho any adama sy ho any nenarana ary mazava ho azy amalohany taranaka azy dia ny taranaka rehetra teo ambany zany lavo ny araka tamin'ny adama.
Then I can call in my memory another conference.
Ary avy eo dia azoko tsaroana ho amin'ny fitadidiko ny konferansa iray hafa. Ny amin'ny mpaminany mpandositra iray izay nalemy tao amin'ny fanapaha-kevitra ary ny hevitra izy fa lehibe loatra ilay asany. Ary nandositra izy ka nankavady ray ho azy ary niverina tany any efitra ary tany nandritry ny efapolo taona. Mpaminany ray vohositr'Andriamanitra niaraka tamin'ny iraka lehibe iray teraka teto amin'izao tontolo izao mpaminany ray saingy kanefa tamin'io fandrahona ny fahadisony izay nataonyio mihitsy nanao an'ilay izy teo an-tanany manokana raha tokony nanaraka an'ireo toromarik'Andriamanitra dia namono olona izy ary tao amin'ilay fandrahonana sy fampitahoran'ny farao dia nandositra tany any efitra izy ary tany nandritry ny efapolo taona ary ho an'ireo andevin'ny egipta dia tena lehibe le asa tena narary ny lamosin'izy ireo tena torotoro ny fon'izy ireo hanika tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo hanika no terenin'ny konferansa ray izy ireo. Misy fomba ray fanerenin'ny konferansa afaka manao an'izany nareo eo amin'ny fiainanareo fifanatrehana iray reo hoeta mavesatra ilay vahoaka sy ireo fitarainana dia lehibe loatra anika voatery Andriamanitra ny antso konferansa ray. Rehefa mandray fanapa-kevitray Andriamanitra dia tsy maintsy ho toy izany ilay izy. Noho izany dia efa nanana izy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao efa nametraka lehilahy ray tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ho an'ilay tanjona nafahana an'ireo olo ireo. Zavatra rehetra de efa voarafitra Andriamanitra mieloa. Ny anaran'io lehilahy io de Mosesy mpanompony. Noho izany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao de efa voafidy Mosesy mba anafaka an'ilay vahoaka ary diso an'Andriamanitra Mosesy. Tokony anome fatokina sy faherezana ho antsika izany sika izay diso an'Andriamanitra dia mbola manana fanantenana fonsika. Diso asika amaha fiangonana iray, diso asika amaha vahoaka iray, saingy ndaontsika hiantso konferansa ray iresaka an'izany miaraka aminy ahitan'izay holazainy amintsika ahita hoe inona ny fanapaha-kevitra ironantsika ary diso ilay lehilahin'Andriamanitra ka tsy maintsy niantso konferansa ray Andriamanitra. Tsy afaka nampiasa olona anankiray hafa izy, izy noho ny fidy amin'ny Mosesy. Noho izany dia nandeha tany any efitra izy tany ambadiky ny tany efitra tany hoany akaiky ny Sinay ary ny fidy tampitendrombohitra iray izy sy kirihitra iray toerana anankiray. Nieritreritra izy hoe hitondra amin'ny Mosesy eto ambony eto ho toerana tsara iraiky lavitra ny ondriny, lavitra ny vadiny, lavitra an'ireo zanany, lavitra an'ireo olona rehetra ary iantso konferansa ray miaraka aminy
aho.
Tao rehefa niresaka tamin'ilay mpaminany izy dia tonga tao amin'ilay loha hevitra izy ireo. Reko ny fitaraina ny oloko, zany ny antsoko anao ry Mosesy. Reko ny fitaraina ny oloko ery ambany ery ary tsaroko fa nanao teny fikasana iray aho zay tsy maintsy azony ankehitriny maniraka anao ho any aho. Mosesy dia nanana ny valiteniny tamin'Andriamanitra lehilahy ray izy. Hoy izy hoe fa iza moa za tsy mahay miteny Ary avy eo tao amin'io conférence io, dia hoy andriamanitra tamin'Mosesy hoe iza hono nanao ny vavan'olona, iza ny nanao ny olona iteny, iza ny nanao ny marenina, iza ny nanao ny mona. Dia mbola nitaraina foany Mosesy, dia hita ny voninahitr'andriamanitra izy.
Dia
hoy izy hoe ry Mosesy, raha tianao fantatra hoe iza moa a, dia zano andriamanitra ny asa pagakany, atsipazo amin'ny tany ny tenao, ary nivadika homena rana ray zany. Ary avy eo dia hoy izy hoe atsofoy ao an-tratranao ny tananao, ary navoaka ny zany ka boka le izy. Ary rehefa napetra andray zany ka navoakany, dia sitrana le izy. Hoy izy, fantatrao ve hoe iza ary Mosesy? Zano andriamanitra zay manao fagakany, zano andriamanitra zay manasitrana ny marary sy ny ory, zany Jehovah andriamanitra. Hoy Mosesy hoe hitako ny voninahitra ao. Mbola misy zavatra anankiray zay tiako ho fantatra mialohan'ny ifaranan'ity conférence ity. Iza no lazaiko amin'ny farao fa naniraka? Hoy izy hoe lazao aminy fa izaho zay izy ny naniraka anao, tsy hoe izaho zay efa izy na izaho zay ho izy, fa ankehitriny mandrakzay, lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay, zaho zay izy. Izay de fotoana ankehitriny izao, mahafoaka ny ho avy zany ny an'ny ankehitriny, ary ny fotoana lasa, za zay izy naniraka anao. Nandray ny baiko Mosesy ary ndanenidina nankany Egipta. Teo ampivoahana nitondran'ireo zanaka, dia tonga ny fotoana iray tamin'izany zay natery azy ireo. Vahoaka iray natsona hivoaka, vahoaka iray nosarahana tamin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Israely dia vahoakan'Andriamanitra raha mbola tany Egipta foana. Vatany voatafavoakan'i Egipta, dia fiangonan'Andriamanitra izy ireo. Ny teny hoe natsona hivoaka na ny fiangonana dia midika hoe natsona hivoaka. Noho izany dia natsona hivoaka avy tao amin'ny sisa amin'izao tontolo izao izy ireo, ary izy ireo no fiangonana. Zany lay izy amin'ity maray ity. Reo zay natsona hivoaka avy ao amin'izao tontolo izao, tsy mampaninona zay etiketina anaram-piangonana entin'izy ireo eny aminy. Raha natsona hivoaka izy ireo, dia nosarahana ho an'Andriamanitra izy ireo, ary izy ireo no mambra n'ilay fiangonana lehibe. Noho izany dia nampisaraka ny tenan'ireo vahoaka ireo tamin'ny alalan'ny fanaterana ny rany zanak'ondry, ary tamin'ny fametahana n'ilay raha teo amin'ny tolanam-baravarana, ary izany dia napetaka tamin'ny sopa. Jereo, tiako nareo anamarika zavatra anankiray eto, tena mahavariana le izy. Nandidy Mosesy mba hakan'izy ireo isopa, ary andonany zany ao anatin'ilay rahany zanak'ondry, ary hanositra n'izany eo amin'ny varavarana. Ny raha mazava ho azy dia maneho ny rahany Kristy. Ny isopa dia ahitra tsotra, afaka mahita n'izany naiza naiza nareo, maka ahatra eran'ny tanana fotsiny. Izany no maneho fa lay raha dia tena mora ampiarina. Ny ahitra dia maneho ny finoanan'Andriamanitra fotsiny, tsy mila mandeha any ateraka hafanohaninareo. Mandray ny finoanan'Andriamanitra fotsiny dia mampiatra ny ra amin'ny fonareo. Manaova hoe nosarahana tamin'ireo zavatra izao tontolo izao aho, satria amin'ny alalan'ny finoana dia ampiariko amin'ny momba lay raha izao marainy izao. Ho sitrana satria ampiarika ho amin'ny tolanam-baravaran'ny foko lay raha. Tsy ahavelako andona intsonyray ny fisalasalana, fa hiaro ny tenako aho amin'ny alalan'ny fametrahana ny rahany Jesosy amin'ny alalan'ny finoana isopako eo amin'ny varavarako, ary tsisy fahavalo hiditra aho. Za dia tsy ho tsy mino ny tenin'Andriamanitra intsony mihitsy, fa tsotra toy ny ahoana ilay izy. Nandeha teo amin'ny diany izy ireo rehefa avy nosarahana, ary vahoaka iray natsona hivoaka, ary tonga teo amin'ny ranomasina mena izy ireo, ary tsy maintsy niantso fiatoana iray izy ireo, tsy afaka niepita izy ireo. Lay jeneraly lehibe Josoa no tsy maintsy nanangana ny tanany, ary nitsoka n'ilay trompetra hoe mijanona. Ajanon ny fandehanana, misy sakana ray eo anoloantsika. Manana an'ireo tendrombohitra isika eo amin'ny lafiny rehetra. Eto amin'ny lohasaray atsika, ary tsy maintsy mijanona. Ary rehefa mijanona io fiangonana io, dia amin'izany no amelezany satana. Tokony androso, atrany sy aingana, mandeha makao ziona. Aza mamela n'ilay fiangonan'Andriamanitra velona homeloko amin'ny fijanonana. Noho izany dia nijanona izy ireo ka nanao hoe inona ny olana eto, ary vatany vao nijanona izy ireo ka namelatra ny tranolainy ary nanomboka nitsahatra vetivety, dia nandreny fironononan'ireo kodiarana izy ireo, ary ny lalana tokana antsirana nananana izy ireo dia nitany aoriana. Ary indro tonga mitafiky farao niditra mba hanentsina na isakan-dalana. Nareo miaramila ireo dia mahafantatra n'ilay paikady hoe ahoana no hamelezana azy ireny. Nisy an'ilay ranomasina mena teo alohan'izy ireo, angamba roa na telo maily ny sakany. Teto nisy an'ireo tendrombohitra avo tsy afaka nianika azy izy ireo. Toy ny ondry izy ireo niaka teo, fikendrena ray ho an'ny mpandefa zanatsipika rehetra. Ary taoarina izy ireo satria nijanona izy ireo dia tonga le fahavalo. Izany no asehoany ory sakaizana dia ao amin'ny fandehanana makany amin'ilay tanina mpanantenana amin'izao amin'izao azy, dia eo amin'ny vikina iray na roa ao arinantsika fotsiny ilay fahavalo. Tsy afaka mijanona amin'ity fifoazana ity isika. Tsy azo antsoina hoe fiatoana iray ity. Mano iza mandroso fotsiny, mandrosoa. Nanana ny fanatrehan'ny fanahymasinareo miaraka aminareo afaka maleriva sy ho maleriva ankehitriny, mandro soa hatrany ao amin'izany. Aza miantso fiatoana fa lay fahavalo dia akaiky aorianareo. Ary vatany vaovao antso ny fiatoana ka hita ny tafiky farao tonga teny lavitra teny ny fieron'ireo kodiarany kalesy ary nanidina vovoka ary ireo fiorakoraka ireo miaramila. Fotoana tohinona napiditra ny olona saiky tao anatin'ny fiandratana iray zany. Fa nisy anankiray teo anivon'izy ireo zay nahafantatra fa tsy nisy antony ampikorotana. Efa nanana kanferansy izy tany aloha, fantany hoe inona no nilaina azahonany fiazonan'Andriamanitra. Noho izany teo ataontsika hoe teo ambonin'ilay avoana, teo amin'ny vatolampy anankiray, dia nanafina ny tenany tamin'ny sisa amin'ireo zanak'Israely Mosesy, ary teo no nanao konferansa iray. Tompo, nandeha teto amin'ity toerany ity aho saingy sakana iray nampijanona anay. Tsy maintsy niantso fiatoana iray zahay. Tahaka ny rahalahyntsika eto ao amin'ny seza misy kodiarany, tahaka anareo angamba mipetraka eto miaraka amin'ino miadana iray na miaraka amin'ny aretiko iray na zavatra izay fantanareo fa hahafaty anareo avy hatrany mihitsy. Ny fahavalo no nampijanona anareo. Izy no nitondra anareo teo amin'ny fiatoana iray. Angamba efa tonga teo amin'ny fiatoana iray nareo talohany nazahoan'ilay fahavalonareo. Angamba misy zavatra anankiray eo amin'ny fiainanareo izay nanao anareo hiato. Na inona ilay izy, dia mbola manana tompontsy ho foninareo ho an'ny konferansa iray. Ndao sika iresaka an'izany miaraka aminy. Ndao sika anao zavatra mikasika an'izany. Tsy mampaninana na inona ilay fahavalo. Tsy lehibe loatra mihitsy izy ho an'ilay andriamantsika. Mila konferansa iray sika. Noho izany dia niakatry Mosesy tao ambadiky ny toerana anankiray no ilazantsika azy, ary nanao konferansa niaraka tamin'Andriamanitra. Tsy fantany izay atao. Angamba tsy fantatrareo izay atao. Angamba mpanotarainareo ary efa nanao fahotana betsaka. Angamba efa nifokinareo mandra-pahatonga anareo tsy hety hifokantsony nefa tsy mety afaka amin'izany. Angamba efa nisotronareo mandra-pahatonga anareo tsy hety hisotro intsony nefa tsy mety afaka amin'izany. Angambonareo efa tonga teo amin'ny toerana izay nahafeno fahotana sy filananareo mandra-pahatonga anareo tsy maintsy hijery ny vehivavy rehetra izay hitanareo hoe ratsy. Na angambonareo efa nanimba aza an'ireo arenareo ara-bojanahary manokana. Angambonareo efa tonga teo amin'ny sakana iray. Tsy ahoako na aiza na aiza ny misy anareo, fa mbola vonona anatona anareo foana Andriamanitra ao amin'ny konferansa iray ary iresaka an'izany aminareo. angambo nareo efa nandravany tokantranonareo, angambo nareo efa nandao ny vadinareo lahy na nandao ny vadinareo vavy, angambo nareo efa nandositra ny zanakareo. Mety misy zavatra maro amin'ny fiainana io zay namandrian'ilay fahavalonareo sainy tsarovy raharaha anabavy, fa mbola manana zofoninareo, anana conférence iray miaraka amin'andriamanitra. Eny tompoko, resao miaraka aminy zany, izy ny tena fanampiana misy amin'ny androm-pahoriana. Ko de hitatsika fa nanana conférence ray Mosesy, ary angambo zao lay conférence. O ry mpitarika maherin' Israely, efa nanao an'ity rehetra ity tamin'ny didinao aho, nanao aho, nitarika an'ireto olo reto arak'izay nolazainao tamiko mba hanaova anazy aho. Norakofako tamin'ilay rany olona, napidina an'ireo loza avy tany an-danitra, efa nataoko ny zavatra rehetra izay nolazainao tamiko fa atao, ary eto izahay voafandrika. Inona no tsy maintsy ataoko tompo? Tsy maintsy manana n'ity conférence ity a miaraka aminao. Ary angamba nipetraka teo an-tapon'ilay vatolampy izy, na nijoro teo akaiky teo an-tsefatsefak'ilay vatolampy, izay nivavaha Mosesy teo amin'ny toerana anankiray voafidy io tamin'io fotoana sarotra io. Nisy zavatra tsy maintsy natao, fa raha tsy izany dia hotorotoro ao ambanin'ireo kodiaran'ny kalesy izy ireo. Izy ireo dia hanosinosy ny ankizy kely hebreo rehetra. Ny tsirairay avy amin'ireo zazakely ireo dia hipesaka ny lohany eo amin'ny vatolampy, ary reo rereniny de ho vakina ny kibony tao ary ho voaolana, ary reo rainy de ho viravirainy. Zany ny fotoana sarotra iray. Mety misy zany karazana fotoana sarotra zany, angamba tsy takazany mihitsy, fa angamba homa miadana iray no miazona anareo, angamba aretina hafa anankiray, angamba ny fahotana ny miazona anareo, ary anorotoro anareo avy hatrany ao anatin'ny elony devolo zany, fisarahana amin'andriamanitra. Manaova conférence iray haingana, ary rehefa natao i conférence io dia nitsangana teo amin'ilay vatolampy andriamanitra, teo anilany Mosesy. De ho izy hoe miverena any amin'ny tobo ry Mosesy, mandehana miverina avy hatrany any amin'izay nanomboanao, izano andriamanitra.
Go down there and speak to the people to go forward.
Mandehana makany ary nitenena amin'ny olona mba handroso. Zano anao lalana rehefa tonga ny fotoana anaovana an'ilay lalana. Zano andriamanitra manao lalana. Mosesy rehefa ny farana ilay conférence sy ny rava avy teo amin'ny fanantenan'andriamanitra miaraka amin'ny tamin'ny baiko ray mba androso, dia nandeha nidina ary nanao hoe aza matahotra ry Israely, mipetra tsara amin'ity amin'ity, dia jereo ilay herin'ny andriamanitsika. Mansomaka any amin'ny ranomasina, aza miala amin'ilay didy. Ny didy de hoe manso atsika ilay taninam-panantenaina eo amin'ny lalantsika io fahavalona nakana antsika, saiky hoy andriamanitra hoe manso mano iza mandroso. Zany lay olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Miantso anareo andriamanitra, ary te hanome anareo fanomezana, miampy fanomezana izy sy hery, miampy hery, ary fahasoavana, miampy fahasoavana, saingy mandrafitra ny tenana anareo nareo amin'izany. Tsy afaka mandeha lavitra tsony a, satria tsy hamelany fiangonana. Hitanareo, tsy misy toeram-piatoana ho amin'andriamanitra, tsy misy toerana ho an'ny anaram-piangonana, tsy misy toerana ho an'ny karazana fitsipika. Ny zavatra amin'izany dia mandrosoa, teneny ny tenin'andriamanitra dia mandrosoa, manohiza mandroso fotsiny, manohy mandroso. Andriamanitra no miteny fa mety zany dia mety zany. Nahazo ny hiraka reo nareo, raha hoy izy ireo hoe eny nandeha tany am-piangonako a, ary izy ireo no niteny tamiko fa tsy tokony andeha eto amin'io tabernakely io a, misavoritaka tanteraka ankehitriny aminy hoe tokony azo ny fanahy masina na tsy. Anareo niteny fikasana ho anareo zany, ary ho an'ny zanakareo, ary ho an'ireo izay lavitra na iza atsoy ny tompo andriamanitra. Inona? Teneny ny tenin'andriamanitra. Andriamanitra no nyteny an'izany, mandrosoa. Dinio ilay fahavalo miara, dinio ilay ranomasina mena misokatra. Manana conférence iray mandrosoa, azo antoka hisokatra izany. Andriamanitra ny lalana fanosirana, izy ny nanao lalana ray mahitsy makany amin'ilay tany nampanantenana. Ny zavatra rehetra zay eo amin'ny lalana dia esoriny amin'ilay lalana zany. Ary raha misy zavatra miditra eo amin'ny lalanareo amin'izay fotoana izay, dia mananaka amin'ny fiarahasaray miaraka amin'Andriamanitra, resao miaraka aminy zany ary mano izy. Izany no lazain'Andriamanitra amin'ny Isaia eto. Nareo mpanota, ny fahotanareo dia toy ny jaka. Nahoana ny tsiavika andao alahantsika miaraka zany? Nahoana nareo ny tsiavy ary miresaka an'ilay izy miaraka aminy? Ampo ny fahasoavako ilay kanferansa ny ranomasina mena. Taona maro lasa zay dia nisy kanferansa hafa anankiray izay tiako resahana fotoana vitsimonjy. Zany dia ny vanim-potoany noely izay idirantsika kehitriny na nisy krismasy ray na tsy, saingy nisy kanferansa ray natao tany an-danitra hoe ino ty drafitry ny fanavotany ity. Ary Andriamanitra nanapaka an'izany hoe ho tonga olona iray izy ka hidina izy ary andray ny ozony manokana eo amin'ny tenany. Tsy ho tsara ho azy ny aniraka anjely anankiray, tsy ho tsara ho azy ny aniraka olona hafa anankiray. Na dia nanana zanaka lahy ray azy izy, dia tsy ho tsara ho azy ny aniraka ny zanany lahy. Tsy ho tsara ho any ianao an'i Josefa hiaritra an'ireo zavatry ny didim-pitsarako. Tsy ho marina amin'ny fanaovana an'izany. Raha nanonona ny didim-pitsarako aho ka tiako ny hanavitra an'izany, ny zavatra tokony azoko atao dia ny miaritra an'ilay izy ny tenako. Izany ilay fahamantarana, izany ilay velom-pahafatesana ho an'ny Satana. Ankehitriny ry rahalahiko katolika, ary ny maro aminareo protestanta ihany koa, tsy mandratra anareo aho fa rehefa manandrana manao an' Jesosy ho Andriamanitra ambanimbany kely no Andriamanitra nareo, manao azo Andriamanitra ambanimbany kely, dia manapaka ny tongony nareo mba hampidina azy kely fotsiny eo ambany lohan'Andriamanitra, ary manao azo Andriamanitra ambanimbany kely. Tena diso nareo. Jesosy dia olona, izy ny niantsony tenany hoe ny zanak'olona. Izany dia kapom-pahafatesana iray ho an'ny devoly. Ny devoly dia avo nanorina fanjakana ray tsara tare lavitra noho ny an'ny Mikaela. Kainany zanany lahy dia naniry ny anamboatra alitara mafinaritra iray avy tamin'ireo voankazo sy ny sisa. Tsy mitoetra ao anatiny zany karazana tsara tare zany Andriamanitra, fa Andriamanitra mba hamely an'ilay kapom-pahafatesana ho an'ny fahotana. Dia jereo hoe ahoana ny nahatongavany. Ahoana no nisafidianany tonga nisy kanferansa ray tany an-danitra? Ahoana no hidinanao? Ahoana no anaovanao an'izany ray o? Hoy ireo anjely, handeha ho lasa tahakany anankiray amin'izy ireo aho. Ny lalàm-panavotako dia hava nakaiky anankiray, ary tsy maintsy ho tonga olona ny tenako. Izany ilay famelezana izay nandona ny Satana. Teraka afaka nidina miaraka tamin'ireo kerobima izy, afaka nampidina tohatra volamena izy, afaka nisy antema no iraina tany an-danitra ka afaka nandeha teto tany izy, ary nandroaka ny zavatra rehetra. Saingy rehefa nanao an'ilay kanferansa izy, dia nanapa-kevitra ny ho tonga toy ny zazakely iray izy. Ao amin'ny Isaia toko fahasivy andiny fahaelona no ahitantsika an'izany. Zaza niteraka ho antsika, zazalahy no nomeny, ary ny fanapahana dia hoe ho atsoriny, ary ny anarany atao hoe mpanolotsahy, andrian'ny fiadana, ilay Andriamanitra mahery, ilay rainy mandrakizay, ary ny fanapahany dia tsy hanapahatapirana. Izao ny famantarana ho anareo, zazakely ray, tsy hoe Andriamanitra ray a, zazakely ray. Jereo hoe taiza izy niteraka? Tsy maintsy nitapahany zany tao amin'ilay konferansa. Aiza no aterahany mba hananana antoka an'izany fa olona izy? Teraka tao anatin'ny tranon'ombo ray izy. Izy no nisafidy raha tokony ilay mpiambina ny lapa ivoara no hitondra azy, raha tokony ho anjely mpiandry anankiray, raha tokony ho kerobima miodikodiny miaraka amin'ny hanitry ny lanitra, dia nampitetaka ny tenany izy, nametraka ny tenany tao anatin'ny tranon'omby, teo ambony zezika ireo bi ilay fotaka sy lotony izao tontolo izao. Olona izy, tsy Andriamanitra ambanimbany kely izy, olona izy.
through the mess of birth.
Teraka tahaka tsika tamin'ny alalan'ny lotom-pahaterahana nivoaka avy tao amin'ny kibom-behivavy ray. Tsy andriamanitra ray, olona ray, tsinotsinona izy ary tsy mangaga lay famantarana lehibe indrindra. Mahitinareo anatin'ny fivorinany lay famantarany fahafantarana, lay fanatrehan'andriamanitra velona. Mahitinareo andre famantarana naiza naizany aminy. Saingy mamela itenen'izao aminareo rahalahiko ianabavy, tsy misy famantarana anankiray mihitsy zay tena nanaitra tahaka an'ilay famantarana zay milazainy anjely tamin'ireo mpiandrondro hoe ianareo dia hitazy ao anatitra nomby voadidina lambanjaza. Azonareo jerena hoe inona andriamanitra zany le izy? Zany no mahatalanjona amin'izao andro zao. Nahoana no afaka tonga ao an-tanàna ny fifoazana ray avy amin'ny evanjelista tena malaza iray ka makao lay olona ambony malaza be ny tanàna sy ireo olona ambony rehetra na ny tsarakanjo ka ilay mahantra de karazany voahirika ary miresaka ny amin'ny mpitory teny anankiray nareo zay manana fahaizana lehibe anankiray ka mahay ny teny an'ireo teniny mazavy indrindra izy zay ka malifaly fotsiny fahazahoanareo miaraka amin'ireo teny lehibe zay tsy ho azo ny mahantra mihitsy nefa nareo rehetra de miantso an'izany hoe malaza. Tsy hitanareo ve fa ho anatin'ny fanatrehten'andriamanitra zao no famantarana lay zazakely de ho voadidina lambanjaza ary andry ao anatin'ny fihinanam-bilona iray eo ambony zezika ompy sy ondry. O andray, zany no famantarana iray. Zao ny famantarana ho anareo, nareo de ahita an'ilay zazakely ao. Matetika de mieritreritra ny olona hoe ao amin'ny tabernakely anankiray kely tritra ratsy mpitory teny zay zara raha mahafantatra ny ampidiny jiolasy mpanao osoka sy sisafa zay niova fo tsy manana fahaizana ary mampiasan'ny fiteny tatsimo toy ny hizy haity sy ny kainy sy ny taoto sy ny arsetra. Tsy nahitan'andriamanitra ao mihitsy nareo, saingy ao no ahitanareo azy. Voadidina lambanjaza fanetretena. Hevitrinareo fa ho tonga ao amin'ny fomba malaza zany? Raha te hanao ny tena konferansy anareo miaraka amin'andriamanitra nareo de andehan'olona tahaka an'izany alaina, avy eo de resao le izy. Afaka hahita ny asan'andriamanitra nareo hoe ahoana ny tsy nakany mpanao sokotra anankiray, artista malaza anankiray sy ny sisa, ka hanome azy fiteny ara-tsaina iray. Fa naka zavatra anankiray zay tsinotsinona izy, midina tahaka ny nataony fotsiny tamin'ny voalohany. Olona anankiray no nilaza vo tsy hery zay hoe raha i fahafantarana sy fanasitrana an'io sy ny sisa no avy amin'andriamanitra de ho nanana an'izany lay laharam-boninahitra katôlika. Nahoana ny tsy nanana an'izany lay laharam-boninahitra jiosy? Tsy teraka tao anatin'ilay lapa zany, teraka tao anatin'ny tranonombo zany. Tsy nanana lamba misy petako femba hanaovana izy fa voro damba avy teo amin'ny lamosony zioganomby ray. Nandry teo ambony zezika lay zanak'andriamanitra, lay tabernakla zay nonenan'andriamanitra, zany no tapahany atongavana. Nefa sika de mila manana an'ireo vozon'akanjo mivadika sy akanjo mirebareba, ny fiangonana goavana tsara taresy lakolosy volamena. Zao ny famantarana, nareo de ahita azy ao anatin'ny lambanjaza, voadidina lambanjaza ary mandry ao anatin'ny fihinanam-bilona. Zany ny famantarana ho anareo. Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny fanetretena, tsy hoe ao amin'ny fisehosehoana. Zany foana ny hevitr'ilay devoly. Tao anatin'ny fanetretena Andriamanitra, zany ny famantarana iray. Tsy hoe andriamanitra ambanimbany kely fa olona iray, olona iray. Nitomany tahaka ny zazakely izy raha mbola zazakely izy, lalao teny an-dalambe izy toy ny zazalahy iray rehefa zazalahy iray izy. Niasa tao amin'ny trano fandrafetana niaraka tamin'ny Josefa izy toy ny olona iray eo ampiasana. Mihinana izy rehefa noana izy, tsemboka izy rehefa nafana izy, nitomany izy rehefa votina alahelo izy. Olona iray izy. Zao ny famantarana ho anareo, andriamanitra de hitoetra hiaraka aminareo ao anatiny manetsy tena. Tsy hoe olona ray malaza tena ambony fa olona kely ray ambany tsy manana fiofanana, famantarana iray. Zany fameleza pahafatesana iray ho an'ny devoly teo mihitsy. Zany fameleza pahafatesana iray ho an'ny anaram-piangonana rehetra sy ny fisehosehona ary ny fisehosehona rehetra sy ny voninahitra ity zao tontolo zao ity. Fameleza pahafatesana zany rahalahy Andriamanitry ny lanitra no nisafidy ho tonga tamin'izany fomba zany. Zany no nitranga tao amin'ilay konferansy, tsy maintsy nitapahany zany. Zany ny fomba nisafidiny hatongavana, tsy voatery ho tonga tamin'izany fomba zany izy a. Izy no Andriamanitry ny lanitra saingy ny safidy ny ho tonga toy ny zazakely anankiray izy. Ny safidy ny ho tonga tamin'izany fomba zany izy. Zany no nitranga tao amin'ilay konferansa tany an-danitra. Mamelahy ilaza fotsiny konferansy anankiray hafa naroa. Mamelahy ilaza nyity anankiray ity. Nisy fotoana ray rehefa avy niaina fiainana iray tanteraka nandritry ny 30 taona sy tapany. Lehilahy anankiray izay tia niaina arak'izay tiako iaina, arak'izay tianareo iaina. Lehilahy ray izay nanana zavatra anankiray ivelomana. Reo rahalahy izay tiany, reo olona izay tiany, reo finetehan'ny masoandro izay tiany jerena. Tsaroa fa Jesosy dia lehilahy ray Andriamanitra ny tao aminy. Tonga ny fotoany ray rehefa nitarika an'ilay zanak'ondry ny fanahy, ilay voromelala. Tsy maintsy nisy konferansa iray tao amin'ilay zanak'ondry sy ilay voromelala ary nanao toerana anankiray izy ireo ametrahana an'izany. Tao arian'ny sakafo hariva tamin'io arivo io dia niampita teo amin'ny renirano kely ray izy ireo kerita ary na tany hoany ary nandeha niampitan'ilay renirano kely ka niditra tao amin'ny sairay nantsoina hoe Getsemane. Tsy maintsy nanana konferansa sairay izy ireo. Andriamanitra sy Kristy ny tsy maintsy niresaka an'ilay izy. Ilay zanak'ondry sy ilay voromelala ny tsy maintsy niaraka nipetraka. Ilay voromelala ny tsy maintsy niresaka tamin'ilay zanak'ondry ary izany dia ny fahafatesan'ilay zanak'ondry. Ankehitriny rehefa nipetraka teo akaikin'io vatolampy io izy ireo ary ireo anjely rehetra dia nidina avy tany an-danitra mba hiaino an'io konferansy io. Oh, teo Gabriela, Mikaela, Iabadona, ireo anarivo ny rehetra tamin'izy ireo nipetraka nanodidina an'ilay vatolampy. Niteny tamin'ireo mpianany sasatra avy nanana fivoriana lehibe maro izy dia reraka angamba tahaka anareo zao marain'izao. Fa hoy izy hoe hiambina miaraka amiko ora ray fotsiny ve nareo? Tsy maintsy andeha ry ary anana konferansy anankiray. Tsy maintsy mandeha rery aho. Ary izy ireo rehefa vita ilay konferansy ary ilay zanak'ondry tanora fiainana mahafinaritra. Tsy nisy fiainana iray tahaka an'izany mihitsy. Tsy nisy mihitsy, tsy hisy fiainana iray tahaka ny nanana n'ilay zanak'ondry. Fa ankehitriny dia hoy ilay ray hoe sitrakao ve? Tena lehibe ve ny fitiavanao an'ireo rahalahinao? Ny fitiavanao an'ity izao tontolo izao mpanota maimbo izay nahaterahanao ity ve? Tena tianao ve izy ireo ka hamoizana ny ainao? Tena tianao ve izy ireo ka handray ny toerany hitondra ny fahotana izy ireo ao amin'ilay fahafatesana mahafesatra indrindra fahafatesana sarotra? Nareo tsy misy ninoninona maty tamin'io karazana fahafatesana io afa-tsy izy. Ary tao amin'io konferansy io fanapaha-kevitra tahaka an'izany no nyraisiny hanyka niraraka avy teo amin'ny handriny ny raha. Teo ambanin'ny fisotonana mafy anankiray izy ny fahotany izao tontolo izao no teo aminy. Ary tamin'izay fotoana izay dia nijery nanatrika an'ilay voromelala izy ka nanao hoe tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao no aka atao. O, afaka manana an'izany fanapaha-kevitra izany ve sika ho ampontsika izao marainy izao? Afaka mamoy an'io fiainana kely maloto io ve nareo? Manaiky ny hijery ny endry ve sika ka manao hoe tsy ny sitrapoko? Mpimamo aho fa tsy hisotro intsony. Mpiloka tsy hisotro intsony a, ratsy fitondratena fa tsy ho amin'izany fomba izany intsony a. Mpandainga fa ho ajanoko izany androany. Olona adala fa ho amin'ity konferansy ity izao marain' izao dia hijery ny endrika aho aho ary andray tahaka an'ilay tompoko izay maty ho aho hanao ny lalako hazava. Tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Raha nytokantraniko ny tambin'izany ho ahy, raha nyvadiko lany ny tambin'izany ho ahy, nyvadiko vavy, ny raiko, ny reniko, ny fiombonako, mampikambam-piangonana ho ahy, ninninona ho tambin'izany ho ahy amin'ity konferansy ity izao marain' izao dia lazaiko fa tiako ny fanahanao masina no hipetraka ho amiko. Reko ny kasika an'izany. Tiako ho ao amiko ianao. Tsy ny ahy fa ny anao. Izany ny fanapaha-kevitra. Andriamanitra ny nanondro an'ilay toerana, tsy hoe eo ambonin'ny toerana avo manerinerina anankiray, fa tabernakla kely manetry teny iray izay efa enjera manana kanferansa iray sika. Mamelahy resaka kanferansa anankiray eto, fotoana vitsimonjy maro no mety nampianarina an'izany. Misy kanferansa iray taorin'ny fahafatesany, ny fandeverany ary ny fitsanganany. Misy zavatra ray tsy maintsy natao. Izy ireo de olona zay nanana fandraisana ara-tsaina noho izany, de nisy kanferansa lehibe hafa anankiray natao. Fantatsika zany ao amin'ny baiboly hoe ny pantekosta. Tsy maintsy nanana kanferansa anankiray izy ireo, ary nisy zavatra ray izay tsy maintsy natao, satria o Jesosy hoe aza mitoriteny intsony a, aza mihira intsony, aza mandeha mivoaka sy mitory intsony, fa mila kanferansa ray miaraka aminareo a. Ary ao amin'io konferansy io de hitondra ny fanahy masina. Fa mekara ny tanàna any Jerosalema ary miandrasa ho mandrakivelo. Tsy maintsy hiakatra any an-danitra mba hamela azy ireo hifaly. Ary za tsy maintsy hiakatra eo amin'ny ny seza fiandrianany voninahitra lay vatana Jesosy, fa izaho de anana konferansa ray zahay any. Ary ilay Andriamanitra izay nitoetra tao anatiko ny nampanantena fa afaka miverina indray aho. Ary ho ao aminareo aho, ombanareo ao aminareo hatramin'ny fahataperan'ny fahafonganana mihitsy aza an'izao tontolo izao. Mandra-patapitra izany dia ombanareo aho, ary ireo asa ataoko no ataonareo koa. Noho izany de tsy fantatra izy ireo hoe ahoana ny mbanaovan'izy ireo an'io. Noho izany de tonga tao amin'ny pantekosta izy ireo, ny roapolo amby zato ny niditra tao amin'ilay efitra vonka nanidy an'ilay varavarana, ary niandry izy ireo de niandry izy ireo. Ny olana amintsika raha vao tsy mahazo ny fionana amin'Andriamanitra ao anatin'ny folo minitra eo eo sika de reraka sika, mararo ny lohalintsika, te hialy sika. Raha vao tsy mamaly antsika arak'izay tiatsika fotsiny izy ny fomba heverintsika de tofoka aminsika. Vindao isika hifandinika, mekara eo am'le pantekosta de efa mifandinika an'izany amin'ny miaraka aminareo a, mekara fotsiny aho ary mendrasa. Folo andro nipetrahan'izy ireo, ny andry ny vavaka sy ny sisa, ny andry an'ilay teny fikasana, ary tampoka teo de nidina avy tany an-danitra ireo valin'ilay kanferansa. Ny fanamasina taka nyrivotra mahery ny fofofofo, ary nameno ny trano rehetra zay mitoerana izy ireo zany. Feno ny fanahy masina izy ireo, ary nandroso izy ireo nitory ny teny. Rehefa manana kanferansa maneran-tany sika de mazana izy ireo no mifidy toerana. Ary inona nataon'izy ireo ao amin'izany konferansa zany? Misotro zava-pisotro izy ireo, zava-pisotro mifangaro, mifoka sigara be sy sigara izy ireo, mifandangy izy ireo sy mifamitaka, nefa miresaka fandriam-pahalema zao tontolo zao. Fa rehefa miantso konferansa anankiray Andriamanitra de fifadikanina zany, fanadiova vavaka, fandraisana baiko ary fandrosoana. Zany ny konferansa an'Andriamanitra. Tsy fihinanakanina fa fifadikanina, tsy fanaranam-po ao amin'ny loto fa fisarahana, fanadiovana ny tenanareo miala amin'ny tsy fahamarinana rehetra rehefa mandeha eo anatrehan'Andriamanitra nareo. Manadio ny tenanareo amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fampiarana ny sopa eo amin'ilay raha, ary manadio ny fonareo sy mandeha ho anatrehan'Andriamanitra ho an'ny konferansa zay ray. Zany karazana konferansa rehefa miaona amin'Andriamanitra nareo. Amin'izay fotoan'izay Andriamanitra no manome anareo baiko, amin'izay fotoan'izay nareo no mandroso andeha hiaraka aminareo izy. Misy maro ireo konferansa lehibe zay azotsika eritreretina saingy tsy hamelantsika ny fotoana. Misy kanferansa ray tamin'ny farany, misy kanferansa ray tamin'ny andro ny Martin Luther tao amin'ny fanavozana. Ny antsony Martin Luther Andriamanitra mba hitoro ny fahamarinana, ary nataony zany. Misy kanferansa ray zay natao tamin'ny andro ny Wesley tany Angletera mba hitoro ny fahamasinana, ary de nijoro vavolombelona Wesley. Mitondra ny akanjony a, ilay akanjo farany izay nanaovany, akanjo lava nitsangana teo amin'ny pulpitrany ary rehefa nitory tamin'ireo dimanjato sy arivo izy isaky ny maraina amin'ny dimy. nandohalika tao amin'ny efitra ary nisaotra an'Andriamanitra noho ny fiainany, lay tena efitra izay nahafatesany. Tao ny fanahy noho ny teny tamiko nieritreritra hoe eny marina ny Wesley, reo anjely masin'Andriamanitra ary Andriamanitra no nanao konferansy ray hoe zany no fotoana hitorianany fahamasinana, ary ny fidy ny Wesley izy ireo, ary marina ny amin'izany izy.
Then along come the Pentecost.
Ary avy eo dia tonga ny pantekotista. Zany no fotoana ho amin'ny famerenana pantekosta. Misy konferansy ray natao tany an-danitra. Zany ve no fotoana androtsahana ny fahafenoan'ny fanahy, ary nilatsaka izany, ary nitory an'izany izy ireo, ary nanao an'izany sika, ary nandray ny fanahy masina. Ankehitriny dia mino aho fa ao amin'ny konferansy anankiray hafy sika, zany hoe ny fiavianana izanak'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ireo mpianany hoe tsy fantatro ny minitra na ny ora, tsy misy mahafantatra na dia ireo anjely aza, fa hisy konferansy ray ny ray androany amin'ny teny hafa, ary ny ray no hanapaka n'ilay fotoana izay iverenako. Mino aho fa efa mandeha izany konferansy izany, efa raisiny ireo fanapaha-kevitra. Ho tonga eto an-tany ny fanahiny tena mahery hany ka hitsangana eo amin'ny fiangonana zany hamantatra ny fisaina ny fieritreretana. Araka nyolona zay ny baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra mahery lavitra noho ny sabatra roanelo, mampisaraka ny tsoka amin'ny taona ary mpamantatra ny fisainany fo. Rehefa tonga Filipo ka niova fo ary nandesinaka ny Natanaela, ary Natanaela dia nentina ilay jiosy teo anatrehan'i Jesosy ary noresahany taminy momba azy. Nanao hoe endry Natanaela, nahoana? Andro vitsy lasa i dia nanatona azy ny mpanjonotro sy ny anatra anankiray ary fantany na tsoiny ny anarany, nolazaina azy hoe izy izy. Tsy fantatrao ve fa ny mesia izay nolazainy mpaminantsika dia lavy? Tsy fantatrao ve izany mesia izany dia tsy maintsy ho mpaminany ray, mpaminanin'Andriamanitra? Io izy io, izy izany. Tsy maintsy niteny Natanaela hoe tsy mino an'izany aho, ny tenako mihitsy no andeha hijery. Fa rehefa nandeha teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Ary rehefa nanao an'izany izy dia hoy izy hoe oviana na afantaranao aho Rabo? Hoy izy talohan'ny letsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ny aviavy ianao dia efa nahitanao aho. Hoy izy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Rehefa ilay vehivavy avy ao Samaria izay nanana vadimony nanatona azy, ary nilaza izy rehefa nanomboka naka ny ranony izy dia hitany io jiosy io mipetraka. Hoy izy hoe hitondray rano aho, hitanareo nandeha taety izy toy ny olona iray. Olona iray izy tao amin'ny vatany dia olona iray izy, tao amin'ny fanahy dia Andriamanitra izy. Andriamanitra nitoetra tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Hoy izy hitondray rano aho. Hoy izy hoe ahoana, tsy fomba fanao izao? Amin'ny teny hafa dia hoe misy fanavaka vahana eto amintsika, tsy tokony angataka amiko an'izany ianao. Hoy izy hoe saingy raha fantatra ao fotsiny mantsy hoe iza no iresahanao. O manontany tena azo marainy izao, raha mba fantatsika hoe inona no atao anatin'ity hevitra ity. Raha mba fantatsika fotsiny mantsy fa ilay fanahy masina izy tenany, lay tokana izay ho vavolombelona ho antsika na hanohitra antsika amin'ny andro fitsarana dia atao amin'ny efitra mihitsy ary mahafantatra ny fisainantsika. Raha mba fantatra fotsiny mantsy hoe iza ilay miresaka aminao dia enao no angataka rano amiko. Hoy izy hoe lalina ny fatsakana. Nanohy ny resaka taminy izy mandra-pahazon'ny fanahiny, ary hoy izy hoe alaivo ny vadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana. Hoy izy hoe tsara ny lazainao, efa nanana dimy ianao ary ny anankiray izay iarahnao mipetraka ankehitriny dia tsy vadinao. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ianao, ankehitriny dia fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no anao an'ireo zavatra reo, fa izy moa ianao. Hoy Jesosy hoe zany ho izy. Oatray zany ho izy izay miresaka aminao. Lehilahy tsotra ray nangataka rano, fa tsy hoe zavatra iray miaingo fatratra avy tany an-danitra. Tsy ny seza fiandrianana fotsiny petraka teo, fa lehilahy ray nangataka rano fotsiny mba hampitony ny etaetany. Zany ho izy izay miresaka aminao. Ary niazakazaka tany an-tanàna izy ary nanao hoe avy hijery lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Tsy izao ve ny famantaran'ny mesia? Tsy izy ve izany? Io anankiray ihany ilay naminaniana niaraka tamin'ireo mpaminany taloha ao amin'ny testamenta taloha. Hoy izy isy andro ray izay amin'ny teny hafa dia hoe hikambanana izy ireo amin'ny fiangonana fotsiny sy andehanana any am-piangonana, ary olona tena mahafinaritra, ary anana rafi-pandaminana izy ireo sy ny sisa, ary izany dia ho andro maloko sady tsy aizina ny tsy hazavana, fa amin'ny andro ariva dia hisy hazavana. tsy maintsy tanteraka ireo faminanin'ireo. Tsaroanareo ve ho maleriva ilay kanferansantsika tany an-danitra? Entin'andriamanitra niakatra ireo anjely rehetra manodidina mba hanao kanferansa ray hoe iza no azony hampanatanterahana ny tenin'ilay mpaminany hitondra ny Elia ivoaka na ny tiako lazaina dia hiaba ivoaka mba hamonoana azy? Ankehitriny dia misy kanferansa ray izay atao any an-danitra. Eto ilay hazavan'ny ariva. Ireo bomba atomika sy ny sisa dia miantona anaiza anaiza ary ao amin'ny andro faransika. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fiafarahana iray ireo konferansy zao tontolo zao. Tonga ny andro ny konferansy andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka eo amin'ny jentilisy ireo teny rehetra ireo, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Eto ilay andro, efa natao ilay konferansy, eto ilay fanahy. Ankehitriny risaka izay eto mpamaranana dia izao no lazaiko. Ao amin'ny konferansa anankiray nareo zao marainy izao, ao ianareo. Ary ny momba anareo dia efa vonona ny alahatra. Ny momba ny aretinareo dia efa vonona ny alahatra eo anatrehan'Andriamanitra iray mpamindra fo. Ny momba ny fahotanareo dia efa vonona ny alahatra eo anatrehan'Andriamanitra iray mpamindra fo. Ary manana antoka fa manaiky an'izany nareo. Fa mamelahy hiteny aminareo, hiresaka aminareo ny amin'ilay konferansa farany izay hany atao aho Andriamanitra ny hamindra fo. Zavatra tokana ihany no hijoro any ny havana, izany dia ny fitsarana. Ary ny zavatra tokana izay hiavana anareo dia rehefa avy nanaiky ny rany Jesosy Kristy nareo ho famelana anareo ary no fenoina ny fanahiny. Misy konferansy iray izay iaona ny lehilahy rehetra, iaona ny vehivavy rehetra, iaona ny ankizy rehetra. Misy toerana iray izay nofidiana izay anaovana ny konferansy io ary seza fiandrianana fotsy ny fitsarana hipetraka. Navelan'Andriamanitra hijery an'izany ireo mpaminany ny kanana hoe nisokatra ireo boky ary boky ray hafa koa dia ny boky ny fiainana. Mpitory tery sy anjely analinaliny ny manompo azy. Amin'izay fotoana izay dia voasoratra hoe raha saiky tsy voavonjy ny marina dia aizany hosehoan'ny mpanota sy ny tsy masina. Inona ny toeranareo amin'izany konferansy izany? Mety afaka niala fotsiny an'ireo rehetrareo nareo nandritry ny fiainanareo. Afaka mivoaka n'ity varavara n'ity nareo zao marainy izao ary afaka miala fotsiny an'ity anankiray ity saingy risakaizako tsy ho afaka miala amin'io anankiray io mihitsy nareo, tsy maintsy ho tongeo ianareo. Fa notendrena ho fatindray mandeha ny olona fa ho ariny izay dia ny fitsarana. Misy konferansa lehibe izay hijorontsika rehetra miaraka. Ary anao tatitra ny amin'ity marainy ity sika an'ity konferansantany izay natao tsika ity izao marainy izao. Raha mpanoty ray ianareo dia ekeo ny famindrampony raha mivavaka isika raha manondrika ny lohanareo ianareo. Meloa indrindra ny ivavahantsika ary nareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia manontany tena azy izao marainy izao mipetraka eto amin'ity konferansy ity raha tsy niteny taminareo ny fanahymasina hoe meloka ianao. Ary ny teny agnaminareo hoe fanahymasina hitanao tahaka an'izao le izy. Izany nolazai Mosesy teo amin'ilay konferansy ny ranomasina mena. Tahaka an'izao le izy tompo tonga hatreto aho saingy tsy afaka mandeha lavitra intsony a misy zavatra anankiray eo amin'ny lalako. Mety misy zavatra anankiray angamba eo amin'ny lalanareo fa tsarovy Andriamanitra no teny tamin'ny Mosesy hoe mandeha any mitenena amin'ny zanak'Israely dia mahandro soa. Raha tianareo no tsarovana ao amin'ny tolombavaka iray dia hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo ka hanao hoe mivavao aralahy? Andriamanitra hitahanareo ho andray manerana ny trano be rehetra misy tanana roa ambin'ny folo. Ray any an-danitra, miaraka amin'ity feo simba ity, reraka ranomarina noho ny fitoriteny saingy tamin'ny fomba iray iray hafa dia ny fanahymasina ny nanome ho an'ny olona ny fisainana izay dikany izany. Rehefa hoy ny mpaminany hoe avia ankehitriny ndao sika hifandahatra hoy ny tompo. Ankehitriny avia, ndao sika anao konferansy iray miaraka amin'ny tsirairay avy eo amin'ny seza izay hipetrahantsika mihitsy. Mipetraka eto aho, eto anilanareo, miresaka aminareo aho. fa tompo efa nanota ho ilay mpanota na vita betsaka za de tsy mino fa afaka mamelahy ianao tompo misotro a mpijangajanga za de o olona ratsy laza tsy mino a tompo fa isy anjarairay ho a amin'izay fotoana izay de rehntsika ireo teny mahafinaritra miverina indray hoe na de tonjaky aza ny fahotanareo de ho fotsy tony ny ora-panaly zany na de mena tahaka siry azy izy reny naka ny ain'ireo zazakely maro talohany nahaterahany ary ireo zavatra mahatsiravina na de mena tahaka ny siry azy izy reny de ho fotsy toy ny volon'ondry famindram-po toy ny inona ndao sika ifandahatra hoy andriamanitra kehitriny ary ilay izay ho tonga anao an'ity conférence ity tompo ary ianao no miresaka amin'ny olonao manangana ny tanana izy ireo izany maneo fa ianao no mipetraka eo anirana izy ireo fa izao ny voasoratra ho amin'ny soratra hoe tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiko aloha no mitarika azy ary izay rehetra homeniny ray ihany ho anatona ary zany me azy fiainana mandrakizay ary anangana azy amin'ny andro farany ankehitriny ekeo tompo mba ny tsirairay avy izay nanangana ny tanany ary ireo izay tsy nanangana ny tanany na izanaiza anaovana an'ireo konferansa kelinao isambatan'olona atao amin'ity tranobe ity izao ankehitriny izao mihitsy miaraka amin'ny olona engane izy ireo anaiky ny fahasoavanao mamela sy ho fenoina ny fanahinao ary voasasany rahanao ary eo amin'ny faran'ny lalana dia engany anao iteny hoe tsara izany ry mpanompoko tsara mahatoky natoky ianao tamin'ny omarainy io tao amin'ny fahavalo sy lalana mpenina ankehitriny dia midira amin'ny fifalian'ny tompo izay efa nomanina ho anao hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao tompo andriamanitro soraiko apetrako aminao izy ireo tsy afaka manao akoatr'izay aho mpitoronao fotsiny aho ary tsy afaka manao akoatr'izay aho anao izy ireo mifanaraha amin'izy ireo ray arak'izay ilainy avy ao am-pony avelanay izy ireo na apetraka ay aminao izy ireo amin'ny anaran'ny zanakao jesosy kristy amen.
If you have ever noticed at the tabernacle,
ramba vo marika reo ato amin'ny tabernakla dia tsy namela ny olona hitarika olona eo amin'ny altara tsy mino an'izany a raha tsy andriamanitra no mitondra anareo dia tsy soan'ny olo-kafa iray anao an'izany tsy misy olona afaka manatona raha tsy nyraiko no mitarika azy ary ny rehetra izay ny ray ary ny ray no mitarika anareo satria ao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo ary izay rehetra nomeny ahy no anatona ahy na eo amin'ny sezanareo nareo eto amin'ny alitara na aizanareo na aiza dia ho avynareo tena marin'izany jesosy no nyteny an'izany koa ankehitrinynareo olona malala izay nanangana ny tananareo ny dingana manaraka ho raisinareo raha tsy mbola vita batisinareo dia ny atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo izany ny taratasy mpanafodin'ilay dokotera dokotera simona petera izay nahazo ny fanalahidin'ny fanjakana sy hiteny aminareo hoe ahoana no hidirana tamin'ny andron'ny pentekosta dia hoy izy ireo hoe inona ny tsy maintsy ataonay mba ho voavonjy hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo izany lay vao avy nataonareo avy eo dia aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana amin'ny fahotanareo mba haneo amin'ny olona sy izao tontolo izao fa minonareo ny fahafatesana fandevena ny fitsanganan'i jesosy kristy izy ny naka ny fahotanareo avy eo dia andray ny fanomezan'ny fanahymasinareo fa ny teny fikasana dia hoanareo sy ho an'ny zanakareo ho an'ireo izay lavitra araka izay antsonony tompo andriamanitsika arao izany torohevitra izany raha tsy ato amin'ity taberna kely ity izany fa any amin'ny taberna kely izay andananareo ny fiangonana n'izay andehananareo na aizanaizy izany dia aza miataka mandeha naingana mihitsy ao amin'ny vatan'ireo mpino ara-panahy mandehana mankany amin'ny assemblé de dieu ny fiangonan'andriamanitra ny pentekotistany tokana ny pentekotistany roa any telo na inona mety mahaizy azy tsy ahoako izay andehananareo fa mandehanaingana any amin'ny fiangonana iray apetra ho ao ny fiombonanareo raha mampianatra zavatra kely izy ireo angamba izay tsy ampianarinareo dia aza miteninareo hoe eny tsy tahaka n'izany nampianarindra labranama eny tsy misy fahasamihafana zany na izany azy raha manana ny fanamasinareo dia manosoa ny raha amin'izy ireny mano izy sika de ho tonga eo amin'ny anankiray na izany aza rehefa narafitra ny tempon'ny solomona nanerana n'izao tontolo zao dia voarafitra avy tamin'ny any izao tontolo zao izy vato hafa isan-karazany sy ny zavatra hafa sisa saingy rehefa nanomboka ny araka izy ireny dia tsy misy fimonomonona ny tsofa ray na feon'ny marito ray efapolo taona tao amin'ny fananganana an'ilay tepoly fa tsy nahandre kapoko ny marito ray izy ireo na fimonomonona ny tsofa voarafitra tsara mihitsy izy ireo reo fiangonana lehibe rehetra reo zay manana ny fanahymasina dia hiaraka hikambana mihitsy ao amin'ireo toerany izay sahaza azy amin'izany andro izany ao amin'ilay vatan'i kristy ho any ny fampakarana noho izany dia mandehana fotsiny any amin'ireo izay mino ny filazantsara ankehitriny ry sakaizako sarobidy tsy fantatro hoe nakany fotoananareo betsaka tsy fantatro hoe tamin'ny firy any tonga tamin'ny sivy sasany ve na tamin'ny folo na zavatra anankiray tamin'ny folo zany ve tena ela takany zany ve to tsy de mino an'izany loatra manana fotoana ivavahana ho an'ny marary fotsiny sisysika nampanantenan'izany sika ankehitriny ray minitra fotsiny rano mianay dimy ambe folo minitra fotsiny nareo zao fotsiny mino aho fa latsaka dimy ambe folo minitra zao noho izany a dia aka dimy ambe folo minitra fotsiny sika araka ny famantaranandroko henoy tsy misy ny ninona ny adidinareo voalohany rehefa mararinareo mahazava ho azy dia mandeha any amin'ny dokoteranareo nareo manao izay rehetra azony atao izy raha tsy afaka manao intsony izy dia manana zonareo mandeha mankany amin'ilay manam-pahaizana manokana amin'izay fotoana izay ankehitriny tsy manohitra an'ireo dokotera sika manana sakaiza dokotera sarobidy maro aho izay namako lehilahy mahafinaritra izay mino an'andriamanitra ary mivavaka ho azy ireny ary izy ireo aza dia mivavaka ho ahy marina izany manana marary izy ireny izay tsy azo ny atao ninoninona intsony dokotera mahafinaritra maro mazava ho azy tsy ho tononoko ny anaran'izy ireo angamba tsy ny fianoana ny fanahy masina sy ny sisa izy ireo saingy olona tsara izy ireo hoy izy ireo hoe raha labranama tsisy ninoninona azoko atao amin'ity trango ity raha mba ho raisinao izy hoy aho hoe alefaso izy avelao aho tsy vitako izany avelako ho an' jesosy izany apetrako amin'i jesosy kristy izany avelako izy no anao an'izany hitanareo fa izany ny tsara fa jereo raha mba misy fanasitanana ray miseho dia kristy ny hanotokana izay manao an'izany afaka manaisitra ny fahakendana iray ny dokotera manala nify na mandiditoerana iray manala kambotsinay manala mandidy momiadana iray mandidy votsiray na manao fandidiana na ho an'ny zavatra hafa mampiditra pozina ho aminareo mba hamono an'ilay tsimoka saingy tsy misy ninoninona afaka manasitrana akoatra n'andriamanitra satria tsy maintsy famoronana anankiray izany anosika an'ilay izy ary tsy misy fanafody aforona hitanareo a mpamorona iray ihany no misy dia andriamanitra izany noho izany salamo telo ambizato hitanareo ny soratra rehetra dia marina izany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra izany akory tsy milaza fa tsy manana anjara iray amin'izany ny dokotera eny manana izy raha tapahako ny sandroko ny adidiko dia ny mandeha mankany amin'ny dokotera iray izay mahafantatra hoe ahoana no hamerenana n'io sandro io fa tsy afaka manasitrana n'io sandro io izy afaka mamerina azy fotsiny izy mamerina an'ireo taolana amin'ny toerany iray ary av eo dia andriamanitra ny manolotra ny sokay sy ny sisa ary mamorona ny fitaovana ao anatin'ny sandroko ao izay miaraka manirindray andriamanitra ny mpanasitrana hitanareo ankehitriny nitory teny sika tamin'nyity herinandro ity ny fomba ny jiosy ho an'ny olona tamin'ny androny jiosy dia ny mandeha mametra tanana amin'ilay marary izany nataon'izy ireo ny zavatra rehetra dia fametrahan-tanana izany ny baiko jiosy fa tsy tahaka n'izany mihitsy kosa ny anjentrisa tsia mihitsy rehefa ny zanaka vavin'ny jairo fisorona jiosy ray rehefa maty izy dia hoy izy tamin'i jesosy hoe avia apetraho amin'ny zanako ny tananao dia ho velona izy apetraho eo amin'ny tananao fa rehefa tonga teo amin'ilay kapiteny romanina kosa izy dia hoy izy hoe tsy miendrika any hidiranao eo ambanin'ny tranoko mijanona eo amin'izay misy ianao ka teneny fotsiny teny fantan'ilay fahefana izay nananan'i jesosy hoy izy hoe za dia lehilahy eo ambany fahefana za dia manana ny kapiteny ray izy izany de midika fa lehilahy zato no eo ambaniny hoy izy hoe raha miteny amin'ity lehilahy tya hoe ataovy ity dia ataony izany ary amin'n'itsy lehilahy itsy hoe ataovy izao dia ataony izany hoy izy hoe fa ianao dia manana fahefana eo amin'ny aretina rehetra sy ny fahoriana rehetra sy ny sisa eo ambanyny baikonao izy rehetra ianao lompobaiko lehibe Oh, tiko zany, nakasika ny fony Jesosy mihitsy azy zany, ary nitodika izy tamin'izay fotoana izay tamin'ireo olona jiosy, dia hoy izy hoe tsy mbola nahita finoana tahaka izany aho teto Israely. Ilay vehivavy Sirofenisiana, jentilisa grika anankiray, dia nanatona azy ka nanao hoe, Tompo, manana zanaka iray aho mandreto fanidevoly, dia mampijaly azy amin'ny fomba samihafa. Mety ho voan'ny andro be anankiray izy na karazana fahaverezan-tsaina anankiray. Hoy izy ao amin'ny toe-batana mahatsiravina izy, anasitrana azy ve ianao? Ary za toetra ny finoana izy, nahoana? Hoy izy tsy mety ny maka ny mofonjaza ka manome azy ho an'ny amboa. Miantso azy hoe alika ray, ary tamin'izany andro izany ny amboa iray dia anankiray amin'ny saiky tahaka ny kisoa ray, ilay zavatra ambany indrindra izay nisy. Hoy izy tsy mety amiko ny maka ny mofonjaza ka manome azy ho anareo alika. Hoy izy hoe mariny izany Tompo. Oh, tiako izany a, mariny izany. Hoy izy saingy fantatrao fa ireo alika eo ambany latabatra dia mihinana sisajaza. Nakasika azy izany. Izy dia niteny tahaka nataonao indray andro ahy ety, ilay zavatra marina. Nitodika izy ary hoy izy hoe noho izany teny izany dia efa niala tamin'ny zanaka vavinao ilay devoly. Tsy voatery nandeha teo aminy izy ka nametra tanana taminy. Tamin'ny androny pantekosta, rehefa nilatsaka ny fanamasina, nandeha nankany Samaria Filipo, jiosy tapany izy ireo. Noho izany, rehefa nandeha izy, dia tsy maintsy nametra tanana tamin'izy ireo izy mba handraisana ny fanamasina. Tsy tonga teo amin'ny anankiray tamin'izy ireo ny fanamasina, tsy mbola, koa dia niakatra izy ireo ary nankany Petera. Efa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy izy ireo, noho izany dia niakatra izy ireo ary nankany Petera sy Jaona tao Jerosalema, tao amin'ilay fobe, ary nandeha izy ireo ka nametra tanana taminy ary nandray ny fanamasina izy ireo. Avy eo Petera dia niakatra tao an-tranon'i Kornelio, hitanareo tsy maintsy nametra tanana tamin'izy ireo izy. Jereo asan'ny apôstoly toko fasivy ambin'ny folo, rehefa ilay andehana jiosy tao Efesosy, tsy maintsy nametra tanana tamin'izy ireo izy mba handraisan'izy ireo ny fanamasina. Saingy raha mbola tao an-tranon'i Kornelio izy, raha mbola nitenezany teny izany izy dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanamasina. Tsy nisy fametra tanana, nilatsaka amin'ny fanamasina rehefa nandreny fahamarinana izy ireo. Noana sy ny andreny izany izy ireo. Noana n'izany fanasitrana n'izany ve ianareo zao maraina izao? Noho izany dia avelao hiteny ny fanamasina. Raha Jesosy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay mino an'izany ve ianareo? Nilaza ve izy hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa? Ahoana ny nanambarana ny tenany tamin'ny olona mba ho mesiany, ilay mesiany jiosy? Ahoana ny nanaovany an'ilay izy tamin'ireo jiosy? Tamin'ny alalan'ny filazana ny zava-miafy ny fony izy ireo, nalala azy izy ireo ilay mesia. Firma fantatra fa mari izany? Azo antoko. Rehefa tompo Petera dia hoy izy hoe nianaranao dia Petera, ary nilaza na nianaranao dia Kefasy. Hoy izy ianao dia hantsoina hoe Petera, nianaranyrainao dia Jonasy. Nilamina hatreo izany fantany fa io ny mesia. Rehefa nandeha Filipo ka nahita ny Natanaela dia hoy izy hoe ianao dia lehilahy tsara mahitsy fo. Hoy izy hoe akehitriny rabo vina ny nahafantaranao ahy? Hoy izy talohany nyantsoin'ny Filipo anao, rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao aho. Tany amin'ny 5 maily manodidina ny tendrombohitra tany dia indray andro efa nahitanao aho. Hoy izy hoe ianao zanak'Andriamanitra, ilay mpanjaka ny Israely. Nandeha tany amin'ireo Samaritana izy, nilana nandalo tao izy, nahoana? Nandeha tany amin'ireo Samaritana izy ary nisy vehivavy Samaritana anankiray teo, ary noho izany dia nihevitra izy fa hanome azy ny famantaran'ny mesia fotsiny izy. Dia hoy izy hoe mandehana alaivo ny vadinao, dia tongavy eto. Hoy izy hoe tsy manambady a? Hoy izy hoe tsara nylazainao satria efa nanana 5 ianao. Hoy izy hoe tompoko, amin'ny teny hafa dia takan'izao, niandry ny mesia iray ho avy izay, ary izy dia tsy maintsy ho mpaminanin'Andriamanitra anankiray. Ary fantatray fa rehefa tonga izy dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra eo. Noho izany mety ho karazana mpaminany ray ianao. Hoy izy hoe zany mesia, zany izy zay resananao. Milozany ilay siny rano, mpijangajanga iray sikivy, toerana toy ny ahoana ny nisy azy, dia niazakazaka nankao an-tanàna ary nilaza tamin'ireo olonireo hoe avy jery lehilahy ray izay niteny tampoka izay tato am-poko. Tsy zao ve ny mesia? Tsy zao ve ny mesia? Tsy nisy na de fotoana anankiray aza mba nanaovana an'izany teo amin'ny jentilisy. Tsy atompoko, izao no andron'izy ireo rehefa ireo azavan'ny ariva. Ao anatin'ny fireneny iray ireo jiosy ankehitriny mba hifehan'izao tontolo izao. Efa nataony izany ray mandeha miverina izy ireo. Dinio ilay aviavy izay mamoaka an'ireo tsimokany any. Dinio ny jiosy na iza na iza aly manahaka an'Andriamanitra dia ho hitanareo. Tsy andaho an'Israely mihitsy izy fa Israely ny tsy maintsy no ajambaina. tsy milaza an'izany aho noho ny amin'ity jioso mipetraka ety fa tsy maintsy no hajambaina Israely mba hanomezana anjara iray ho antsika. Tiako izy ireo, aza mananareo, amonindray izy ireo. Izay sisany kijeja no hoanin'ny koraika, izay sisany koraika dia no hoanin'ny valala vao, fa izany ho hamerina ho iny tompo. Nohanina fotsiny izy ireo nandritry ny fotoana fohy mba hahafahantsika miditra. Misokatra ny masontsika. Ankehitriny inona ilay izy? Tapitra ny androntsika. Manomboka mitambatra indray ireo jiosy miaraka tahaka nolazain'Andriamanitra. Ary ireo azavan'ny ariva dia mamirapiratra. Eo amin'inona? Aiza ny mamirapiratra ireo azavan'ny ariva? Any andrefana. Namiratra tany atsinanana izy ireo, tany amin'ny jiosy ireo olona tatsinanana, tany amin'ny voalohany. Andro maizina anankiray ho an'ireo anaram-piangonana sy ny sisa izany. Fa ilay azavan'ny ariva kosa dia hamiratra eo amin'ny jentilisa, ilay ilan-tany andrefana. Eo zao sika kehitriny, eo amin'ny farany. Sika dia aty amin'ny morontsiraka andrefana. Raha andeha lavidavitra ianareo dia verina any an-tsinanana indray nareo. Ny fandrosoana dia mandeha tamin'izany fomba izany. Noho izany, mamirapiratra ireo azavan'ny ariva. Jesosy Kristy tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Ndaontsika hivavaka. Ankehitriny Tompo, anao izy rehetrareo, ny finoan'ny teny dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra, ianao no manao ny teninao voaseho mba hanampirofo amin'ny olona fa Andriamanitra ianao. Ankehitriny dia aoka ho fantatra izao marain'izao fa Andriamanitra ianao, ary za dia mpanomponao milaza amin'izy ireo ny fahamarinany fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay. Amen. Mino aho fa Bili no nyteny tamiko teo fa misy andehan'ny karatra fangatahambavaka lehibe iray betsaka ny olo-leto. Tsy afaka mampiakatra azy rehetra sika fantatrareo izany fa le izy dia mba hanaporofona an'izany na mba hahafahanareo mahita fotsiny. Ankehitriny tsy voatery anao an'izany Andriamanitra, ary mahafantatra an'izany ve ny rehetra? Tsy voatery nanasitrana ny olona rehetra Jesosy rehefa tetỳ-tany izy, efa fantatrareo ve izany? Saingy nataony izany mba hatanteraka an'izay nolazain'ny mpaminany. Marina ve izany? Manao an'izao izy mba hatanteraka ny teny hoe takany tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany ny zanak'olona. Vo marikareo fa izy ireo dia nanana ny Billy Graham sy Oral Roberts sy ny sisa tamin'ny andro Sodoma. Lehilahy tahaka azy ireo no nandesy ny toroteny tamin'ireo sodomita tao an-tanàna. Fa ilay Abrahama voafidy kosa sy ny vondrony dia ilay vondrony natsona hivoaka taty amin'ny ilany ray. Karazana anjely inona ny janona tao aoriana ka ny toroteny tamin'izy ireo? Jereo, mipetraka teo ilay lehilahy, laza izy fa vahiny avy any amin'ny toeran- kafa iray vovoka ny teo amin'ny akanjony. Vo avy nihinana ampana zanak'omby ray, nisotro ronono avy tamin'ny reny, nihinana mofokatsaka miaraka tamin'ny Abrahama. Tamin'izany angamba nanana fikopahan-dalitra izy, nandroaka an'ireo lalitra raha teo ampanaovana an'izany izy, nipetraka teo nihinana. Ary rehefa lasa izy, i Abrahama dia niantso azy hoe Elohim, lay tsito. Saingy olona iray izy, Andriamanitra ao amin'ny olony. Ankehitriny jereo izay nataony, ahoana ny nahafantarany? Nipetraka teo izy ary nresaka tamin'ny Abrahama. Laza izy, ankehitriny fotoana voalohany nionany tamin'ny Abrahama izany, fotoana voalohany nahitany Abrahama azy ary tonga saina tsara. Fa ireo lehilahy hafa ireo dia nandeha nanonaka any Sodoma, ary nandeha tany izy ireo ary nitoroteny ka nanajamba ny olona. Tsy izany ve no ataon'ny fitorianan'ny filazantsara? Manajambany tsipino. Fa ity anankiray ity kosa dia nijanona teo aoriana teo niaraka tamin'ilay fiangonana voafidy, i Abrahama sy ny vondrony, ireo voafora, ireo tena izy. Nilaza izy Lota dia ilay anankiray izay nipetraka tao an-tanàna ary nanana fotoana lehibe. Anjereo hoe ahoana ireo zanany vavy, ary ahoana ireo zanany lasiny sisa? Izany dia tahaka an'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Sodoma, fahotana sy ny sisa, izany ilay fiangonana anarana fotsiny. Fa ilay fiangonana ara-panahy dia ilay vondrona natsona hivoaka no sarahana. Karazana anjelinona no tonga teo amin'izy ireo. Ankehitriny daody ny antsika izany. Ankehitriny tsarovy, ny tomponareo dia nanao hoe tahaka ny tamin'izany dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Jesosy no nilazan'izany. Ny lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy ho diso mihitsy. Ankehitriny enoy tsara ary mipetra tsara. Ankehitriny ity anjely ity dia niresaka tamin'ny Abrahama. Hoy izy hoe, ry Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nahafantarany fa manambady izy? Ahoana ny nahafantarany fa nanana vady anankiray izy? Ary ahoana ny nahafantarany fa nianarany dia Sara? Hafahafa zato zany. Ary hoy Abrahama hoe, ao anaty tranolay ao izy aorianao. hoy izy hoe ry abrahama hitako fa famino n'andriamanitra ianao ary ianao no andova n'izao tontolo izao jentilisa rehetra sy izy rehetra dia hoentina miditra ao amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny taranaka ao amin'ny alalan'ny nyteny fikasana dia natao ho anao za tsy hiazona nyteny fika tsy hanafina ninoninona aminao ry abrahama o tiako izany tsy hanafina n'izany aminao ary abrahama fa ianao nino ah ary ny amin'io zazy io nandritry ny 25 taona ankehitriny de 100 taona ianao ary izy de 50 saingy ry abrahama araka ny andronaina ao ami'nympanatrika amin'ny fangaro anankiray de fantatrareo zay tiako lazaina lay 28 andro efa nitsahatra izy 50 taona na mihoatra ia 60 taona talohan' zany hoy izy araka ny andronainy sara de amangy anao ndray ah ary hitondra n'io zazy io ianao ary sara taoriny tao anatin'ny tranolay reo kopaka ny idy de ny ome tao ao anatin'ny tenany izao fotsiny ary ny teny tao amin'ny tenany izy hoe mety mbola anana afaliana amin'ny tompoko ve a inona no etsonareo ny vadinareo anana afaliana amin'ny tompoko ndray ve a mahita fa za de antra ary izy de antitra ihany ko ary lay anjely niaraka tamin'ny lamosin'ny todiky de nanao hoe nahoana ny ome sara inona ny nampiome azy tsy mahita ve nareo e karazana fanahy inona karazany anjely inona zany zay namangy an'ilay fiangonana teo ankehitriny jesosy no nilaza fa zany zavatra zany ihany no iseho mielo indrindra ny fiaviana zany no famantarana ny fiaviana ndao ntsika hiantso laharam-bavaka anankiray izy nanao ny teny fikasana miazona an'izany izy ankehitriny teo ary misy anohany tsy maintsy hiantso olona 5 na enina arak'izay betsaka afaka mitsangana eto sisa aminareo rehetra de mino fotsiny dinio raha tsy manana karatra fangatahm-bavaka nareo mba hiakarana eto de tsy midika zavatra anankiray zany mihaika anareo a zao lay zao no nataon'ilay taranaky abrahama jesosy rehefa tetỳan-tany izy ndray andro de nandalo teo amin'ny olona marobe izy ary izy rehetra de niteny hoe akory raby manao hoana dokotera manao hoana ianao revera fano mahitanao revera fano manana anao eto e anao fivoriana anankiray ve raha mbola eto zay fa vehivavy mahantra kely anankiray ny nanana zavatra ilaina ko de nisisika moramora teo amin'ilay olona marobe izy ary nikasika ny lambana satria hoy izy tao amin'ny tenany tao hoe raha kasika fotsiny an'io lehilahy masiny io mantsy ah hitanareo ny finoany hitanareo raha mahakasika azy a de ho tsara noho izany de nikasika azy izy ary miverina tao amin'ilay olona marobe izy hoy izy hoe o azo antoko a fasitrana satria mino an'izany a mino an'izany a fantatro fasitrana za de mino mihitsy fa mijanona le raha zao akehitriny zao mino an'izany a nijanona jesosy nanao hoe ono a iza no nikasika a fanontaniana toy ny ahoana hoy petera hoe amin'ny teny hafa tompo inona ny olana aminao baiboly de nylaza fa nanome tsiny azy izy hoy izy inona tiano lazaina amin'izany nahoana ny olona rehetra de mikasika anao nahoana ianao nitonga amin'teny ianao amin'ny mahamesi tsy matahotra ve anao ny fa ampiseho ny tenanao eo anatrehany reto olona reto ianao iza noho nikasika ary nyfanamby aminao fa efa nisy 5 zay nikasika anao tamin'nitra lasa teo nahoana ianao no milaza zavatra tahaka an'izany fa hoy izy hoe fa izany de fikasiana hafa anankiray hitako fa mihamalemy a hery ny olona rehetra de mahafantatra fa ny hery de tanjaka miamalemy a miala tamiko ny tanjaka ary nitodika manodidina izy ny jery manodidina hitanareo misy finoana ao any hoany jery manodidina izy ary hita n'ilay vehivavy kely lay fanahymasina zay tao aminy tamin'ny fahafinoana no nitarika azy avy hatrany teo amin'ilay vehivavy kely lay fitsiadra zay nanana de hoy izy hoe ny finoanao ankehitriny tsy za mihitsy ny nanasitrana anao tsy nisy ny dirako tamin'izany mihitsy fa ny finoanao aniza an'andriamanitra zay soloky tena ny finoanao no nanao anao salama tsara ankehitriny ny baiboly no nilaza fa iziny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay zany hoe tsy miova ao amin'ny fitsipika tsy miova ao amin'ny hevy tsy miova ao amin'ny fihetsika ilay andriamanitra tsy miova zay niaina tao amin'ny kristy no miaina ao amin'ilay fiangonana tsy mitovy fatra aminy a izy dia nanana tsy nisy fatra fa isika manana azy miaraka amin'ny fatra saingy raha nanana rano herany sotronareo avy ao amin'ilay ranomasina dia ireo singa mitovy zay tao amin'ilay ranomasina ihany no ao anatin'ilay herany sotro tsarovy zany Marina zany, ilay Andriamanitra iray ihany zany. Ankehitriny, ny Baiboly dia nilaza ao amin'ny Hebreo, nilaza izy fa Jesosy Kristy amin'izao ankehitriny izao no mpisorona be izay mety ho kasihan'ny fihetsem-pony ny fahalementsika firy no mahafantatra an'izany. Eny, raha izy no ilay mpisorona be tsy miova dia tsy hanao an'ilay fomba mitovy ve izy raha voankasika izy? Inona moa sika? Mpitondra teniny, manolotra ny tenantsika ho asika ary ireo tenintsika dia tsy tenintsika. Aza manahy an'izay holazainareo satria tsy anareo ilay miteny. Ilay iray izay mitoetra ao anatinareo izany, izy no miteny. Anohany, taiza ilay izy Bili? Iraika hatramin'ny 50 sa iraika hatramin'ny 100? Iraika hatramin'ny 100. Mazana ny olona dia miazakazaka ho an'ilay karatra voalohany, noho izany dia avelantsika eo izany mandritry ny iray minitra. Dao sika nomboka amin'ny laharana hafahafa anankiray. Ndao ataontsika hoe 30. Iza ny manana karatra 30? Atsangano ny tananao? Inona ilay litera? B 30. Eny ary. Jereo anaty paosinareo, avoainy karatra mpangatahambavakareo. Ary raha misy, eny, enoy raha tsy misy ny 30 nahoana dia anomboka amin'ny hafa ny hoany sika izany. Isika dia anomboka amin'ny... Ahoana hoe? Oh, mialatsiny aho. Mialatsiny aho. Eny ary. Avy eto tompoko.
31.
Raiky amby 30, iza no manana ny karatra fangatahambavaka? Raiky amby 30, anangana an-tananao ve ianao? Raiky amby 30, avy avy hatrany eto tompoko. 20, iza no manana ny karatra fangatahambavaka? 20, ianao ve ramatoa tanora? 30, iza no manana ny karatra fangatahambavaka? 30, anangana an-tananao ve ianao? Ty ramatoa tanora ity eto, eny ary ranabavy. 30, 40, eo amin'ny karatra fangatahambavaka 40. Ianao ve tompoko? 50. 60. 60 iza no manana ny karatra fangatahambavaka 60. Tsy hitako ve ilay izy? Ianao ve no manana ny 60 ramatoa tanora? 70. Misavoritako ity ramatoa eto ity, jereo. Firy ilay laharan'ny karatra fangatahambavaka ao? Jereo hoe aiza izy? 50. Mialatsiny ahy ramatoa. Eny ary, azony ny toeranareo. Reo tovolahyreo no ametraka anareo amin'izay tokony hisy anareo. 70, 80, 90, 40. Ndao jerentsika izy ireo izay mitsangana. Misy 3 ankehitriny. 80, 70, 40, 70, 40, isa roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, ataoko fa izay no izy. 40, raika amby 40, 20, 30, 40, 50, 50. Aoka androso ireo karatra fangatahambavaka ireo. Karatra fangatahambavaka. Atreo amin'ny 50, manomboka amin'ny 30 ka hatramin'ny 50. Ankehitriny raha tsy afaka mitsangana ianao, manana karatra fangatahambavaka anankiray ve ianao tompoko? Manana ianao? Eny ary, makanisy eto. Tsy mahita fa tsy lehilahy mandringa anankiray aho. Mipetraka eto izy ao anatin'ny seza raha misy kodiarana. Ankehitriny, raha misy olona tsy manana an'ireny karatra fangatahambavaka ireny ankehitriny, izay tsy mahafantatra, ataoko fa manana mifanizina anankiray aho etsy. Noho izany za, eka, eny ary. Za de janona ao anatin'ny iray minitra fotsiny. Eny ary, tsy manana efitra izay eto. Hitanareo avitanan'ilay izy milamina. Ankehitriny, firy ato ny tsy manana karatra fangatahambavaka ary nefa marary nareo ka nareo dia mila an'Andriamanitra nasitrana anareo? Atsangano tananareo? Eny, manerana mihitsy. Everiko tena saiko manerana. Eny ary, ankehitriny, antany anareo ary raha sitrakareo ho an'ireo minitra vitsy manaraka ireo fa naka nihoatra ny fotoana ko ankehitriny. Saingy izao ny fampisehokerina mariny ty tenyity na tsisy, izao ny manaporofony izany. Ankehitriny, avelao aho hahazo ny fifatohanareo tsy voazarazara. Ny olona rehetra eto dia mahafantatra fa raha vitako dia ho sitraniko ny tsirairay avy aminareo. Saingy ny Baiboly no nilaza fa izaho ny tompoandriamanitra ao izay manasitrana ny aretinao rehetra. Mifototra eo ambonin'ny finoana iray izany. Ireo zavatra rehetra izay nitoriko tamin'ity herinandro ity, hatramin'ity fotoana ity. Ary nandritry ny fiainako dia nifototra teo ambonin'ireo asa efa vitan'i Kristy teo Kalvaria. Raha mino an'izany nareo dia izay ihany no angatahan'Andriamanitra. Raha ino an'izany nareo dia ho azonareo izay angatahanareo. Ankehitriny, hatramin'ireo famantarana sy vahagagana izay iseho dia izy no nampanantena an'izany. Voalohany, izy no nametraka tao am-fiangonana. Inona? Apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastera. Izany ny lamin'Andriamanitra napetraka tao amin'ny fiangonana mba hatanteraka an'ireo masina. Ankehitriny, tiako ny tsirairay avy aminareo hanome an'ny fifantohanareo tsy voazarazara. Ankehitriny, ohatra ny misy olona anankiray ao amin'ny olaharam-bavaka io izay iveriko fa fantatro. ary zany de lehilahy manao palitao sy pataloha fotsy. Tsy haiko miantso ny anarany fa za de mino fa avy any hoany izy toy ny hoe mandidina ny Carolina na zavatra anankiray, za mpivarotra fiara izy na zavatra anankiray. Efa tafaresaka taminy tsy fantatra akory azy ny anarany fa za ary ampahatsorana za de tsy mahafantatra hoe inona ny olany eo aminy. Za Andriamanitra ny mahafantatra an'izany. Za tsy afaka miteny aminareo hoe inona ny tsy mety aminy, fa iveriko fa sisa amin'izy ireo de vahiny amiko avokoa. Tsy mahafantatra an'izy ireo a. Firy eto no mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a? Tsangano ny tananareo eny to ankehitriny hoy ny baiboly hoe rehefa tonga ny fanahymasina de izy no ny zavatra voalohany ataon'ny fanahymasina inona? Anambara aminareo andreo zavatra reo zay nampianariko. Marina ve zany? Avy eo inona no ataony? Aneo aminareo andre zavatra zay ho avy ho mpanambarany zava miafo ny fo, anao an'ilay asa mitovy tamin'izay nataon'i Jesosy izy. Ankehitriny firy no mino fa Jesosy ny namarana an'ilay drafitry ny famonjena sy fanasitranana teo Kalvary? Izany tokoa. Noho izany hatramin'io dia tapitra ny rehetra, sa tsy izany tapitra ny rehetra. Fa ny zavatra tokana izay ataony dia ny mandona anareo na mitondra anareo amin'ny fahafantaranareo fa mbola Andriamanitra izy ary miazona ny teny fikasany. Koa eo mpanaovana an'izany de manosotra mpitory teny izy. Izany de reto lehilahy mahafinaritra zay mitsangana manodidina retoreto ary maro eriorinery manosotra azy ireo izy mba hitory teny. Za de mpisolo mahantra iray ho an'ny mpitory teny, izy ny nanome an'ity ho tory teniko. Hitanareo hoe ho amin'ny toerany satria za de tsy nianatra ary tsy mahafantatra ninoninona. Fantatrareo izay tiako lazainy ny amin'ny hoe mahay iray na inona na mpianatra iray, fa izy ny nanome ho an'ny reto lehilahy reto ny fanararoatra anao an'izany ary miakatra eo izy ireo eo ambanin'ny tsindrimandry ka mitory teny. Oh, izy ireo de afaka miteny kokoa ao anatin'ny diminitra noho izay azoko lazaina ao anatin'ny orairay, satria eo ambanin'ny tsindrimandry tena tahaka ny tafondro anankiray mihitsy na basy marovava mitondra an'izany hangana mihitsy tahaka ny maritoa hodiny milina ray. Hitanareo za hitanareo ny fanomezam-pahasoavako de zavatra hafa anankiray. Tsy maintsy maka ny fotoanako ary mianatra an'izay ary miandry sy mijery zay lazai ny fanahymasina amiko manaraka. Ary hitanareo tsy tena ao anatin'ny laharako mihitsy ilay izy, saingy kanefa ataoko ilay izy mba hanorona n'ilay fiangonana mba hamela azy ireo hafantatra fa ny hevitro de ny amin'ny Kristy. Mazana ao amin'ny fivoriana de maka mpitoriteny tsara anankiray aho hitoriteny ho ahy. Saingy ankehitriny zao ny fotoana ity ny ora rehefa avy notoriana ny teny. Avy eo de ahoana momba an'izany? Raha notoriana fotsiny ilay izy ka lasa mandeha nareo eny de tsy hifantatrareo ilay izy, fa raha tonga eto izy ka manam-pirofo fa zay nolazainy de ny fahamarinana amin'izay fotoana izay rahalahy, de eo ambony loalikareo zany avy eo. Marina zany nareo zany. Ankehitriny raha tonga atao mpanatrika ilay fanahymasiny zao marai zao ka nanao tanteraka tokoa ny fomba zay nataony fo nisy tao amin'i Jesosy Kristy, de firy ato no hino fa teo ambonitsika Andriamanitra indray mandeha? Avy eo niaraka tamintsika tao amin'i Kristy? Ankehitriny ao amintsika ao amin'ilay fiangonana? Azo antoko. Ankehitriny raha afaka mijerinareo ankehitriny tsy mila manana tarana mipetraka eo aminareo nareo? Raha tena mpino anankiray nareo, raha mbola nytenenyireo teny repetera de nilataka tamin'izy ireo fanahymasiny hitanareo, tsy ilaiko ny ho tonga metra tanana eo ampanompoko laza ho fotsiny teny, de izay ihany ny tokony ataonao. Jereo raha taranaky Abrahama nareo ankehitriny, avelao Andriamanitra anao ny asa. Ray an-danitra tahaka ny olona ray tahaka ny mpanompo ray, zay ny asa vitako. Ianao no miteny avy eto, avy eo Tompo, ho tanteraka ny izany mba hahafantaran'izy ireo fa ianao no Andriamanitra eo fon'ny olona, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny tahaka ny olona anankiray de indro ny lehilahy anankiray mitovy fotsiny eny ataoko hoe izao rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy Natanaela. Araka ny fantatra de tsy mbola nihaona mihitsy sika, samy vahiny sika, fa Andriamanitra mahafantatra ny lehilahy, za tsy mahafantatra azy. Ao amin'ny fitadidiako de tsy mbola nahita azy mihitsy a, raha tsy hoe mety efa nisy fotoana zany tany an-dalambe tany hoany. Ary ny ona taminy ateto nandray ny tanany karahany hoe manahoana ianao tompoko na zavatra anankiray hafa na maraina anankiray, de zay ihany nyfantatro fa Andriamanitra no mahafantatra ny lehilahy. Ankehitriny raha Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay amin'izay fotoan'izay, de izy no manana raha marary ty lehilahy ty amin'izay fotoan'izay hatramin'ny fanasitranana, de efa nataony zany, efa vitan'i Jesosy zany, fa fomba ray fotsiny hitondrana azy hino? Hafantatra fa eto mihitsy Jesosy. Ankehitriny inona nolazain'i Jesosy? Ny famantarana tahaka ny tao Sodoma de ho toy izany koa amin'ny andro farany. Reo asa zay ataoko maneho fa izy ihany no lay tena tokana zay niaraka tamin'ny Abrahama. Talohan'ny nisiny Abrahama de efa zany ho izy, izy ho anjely io. Ary eto izy, indro eto izy zao marain'izao, lay anjely ray ihany monina ho amintsika. ankehitriny ilay lehilahy de mety ho pisoloky ray, mety ho petsara velatsi izy, mety ho tsy mahatoky anankiray izy, izy de mety ho masina iray izy, tsy mahafantatra nininona momba azy a, mitsangana eto fotsiny izy. Fa raha ho tonga ny fanahymasina ka nambara aminy de aoka izy no mpitsara manomboka eo, izy no mahafantatra. Raha afaka miteny aminy an'izay nisy teo amin'ny fiainany fanahymasina de azo antoka fa izy raha marina zany fa afaka mino an'izay hisy eo amin'ny fiainana izy. Marina ve zany? Raha afaka milaza an'izay nisy izy, ahoanany amin'izay hisy? Ankehitriny de izy no ahafantatra na marina zany na tsy na nisy zany.
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Dokotera, mino an'izany ianao? Ianao sy ny reninao nareo roa de mino an'izany. Ary lay dokotera anankiray zay mipetraka ery orinery ihany koa de avy any Springfield, Missouri. Tanareo eto ny fanahy masina ankehitriny. Ry lehilahy fotsy volo ry mipetraka ao amin'ny Auburn Motel eto, manahitaina amin'ny zavatra anankiray ianao ao amin'ny andilanao.
You're not from here to begin with.
Tsy avy eto anao eto am-panomboana. Avy any Kanada anao.
British Columbia.
British Columbia. Vancouver.
That's right. You come from Finland.
Yes.
Kitos.
Avy ao Finland anao. Kitos. Andriamanitra hitahanao. Mandeha namody tsara ianao. Jesosy Kristy no manao anao tsara.
You believe?
Mino ve nareo? Tsy fantatro lehilahy,
tsy
fantatro ankehitriny hoe inona no lazaiko taminy. Zany ny fanahy masina zay miteny. Vahiny hafa anankiray, tsy fantatro lehilahy, tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako. Ataoko fa vahiny zay. Marina ve zany tompoko? Tsy mbola nahitan'ilay lehilahy mihitsy aho tsy mahafantatra nininona momba azy. Ankehitriny aoka ho tena manaja. Ary raha tsy mahafantatra nininona momba an'ilay lehilahy ka ilaza amiko zavatra anankiray momba azy ny tompo amin'izay fotoana izay de izany ny fanamarina fa izany de mila zavatra anankiray mihoatra noho ny olona iray ianao an'izany. Marina ve zany? Ankehitriny raha tena anaja fotsiny nareo de dinio ary eo ka hitandrina tsara ary rehefa mitsoka eo amboninareo tahaka an'izao ny fanahy masina de ekeo zany inoy zany amin'ny fonareo rehetra. Vahiny anankiray, ny zavatra voalohany de mikatsaka famonjena ianao. Mpisotro alkôly ianao, tena marina zany. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao, avy any amin'ny tanàna hafa ianao, tanàna ray any Indiana. Eny, mino aho fa Newcastle zany, zavatra tahaka an'izany. Tena marina. Ianao de miaraka amin'ny na izany aza olon-kafa, mahita olona zay miaraka amin'ny vehivavy ray ianao, zany de mifandray. Aizy ilay Woods ny vadiny zany eto izy ankehitriny, izy de mila ivavahana ihany koa. Eny tompoko, mino ve anao fa Andriamanitra de afaka miteny amiko hoe inona ny aretinao? Aretim-po. Raha inao ny fony rehetra izy de mety ho sitrana izy. Manameloka ny devoly ao anatinao aho izay manao anao hisotro alkôly. Mandehana mody amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary aza misotro an'izany tsony. Aoka atao batisa amin'ny anaran'ny sarobidy izay manaisitra ny fahotana ary manameloka an'ilay devoly aho engana izy hiala ho aminao. Amen. Mandehana. Andriamanitra hitahanao tompo. Ho vela ny fahotanao ankehitriny. Mandehana ary aza manota intsony. Manana finoanan'Andriamanitra, aza misalasala, minoa amin'izay rehetra ao anatinareo. Samy vahiny sika raha matoa tanora, mino ve anao fa mahafantatra antsika roa Kristy? Izao no tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fanjakana sy ny mpamonjitsika. Ianao tsy izy ary na zaza tsy izy, fa ny fanahiny kosa de velona mandrakizay. Lay vehivavy, ty vehivavy tanora mitsangana eto ity de manana raha afaka mahita azy nareo eo anelanelako sy izy de misy an'io azavan'ny anjely io mitsangana eto. Fa any akoatran'izany de aloka anankiray ary io aloka io a de ny fahafatesana aizina homamiadana zany. Lay homamiadana de mipetraka ao amin'ny tsinay. Ianao de tsy avy eto amin'ity firenentiko. Kentucky any ianao. Avy ao La Grange, Kentucky. Marina izany. Ramatou Johnson. Lazaika anao hoe inona. Ramino anao. Tamin'ny finao rehetra dia mandehana amin'ny verinamody ary Jesosy Kristy anao anao ho tsara. Mino an'izany ve anao? Manameloko an'ilay devoly izay naka ny ainy ity vehivavy ity aho. Eo ambonin'ny fototry ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia mihaika ny Satana ankehitriny ary miteny aminy fa olona efa resy izy fa Jesosy Kristy no nandresy azy teo Kalvary. Ary amin'ny mahampanompon'Andriamanitra eo ambonin'ny ositry ny fanahy masina. Ka ny fanirahany dia nomeny aho tamin'ny alalan'ny anjely anankiray dia manameloka an'io devoly io aho ho an'ny ainy ity vehivavy ity avelao izy ho velona o tompo amen miverena any an-trano mifalia aroko ho sambatra misaotra ny tompo aza misalasala kehitriny aza manana fisalasalana anankiray ao an-tsainao toy ny tena tsopotiko sy mahitsy ianao mikasika an'izany ramatoa raha mino anao dia io aretiko tsy ranoka izay mampanahitainanao io aretiko iozatra mino amin'ny fonao rehetra fa hiala aminao zany ankehitriny nahatsapa zavatra mihitsy eto la ramatoa kely satria misy fanahy ray manelanelana azy roa reo hitanareo ianao ny anao dia tsara ihany koa mino fotsiny amin'ny fonao rehetra ary koa ilay raha matoky kely io akaikinyeo io eny izany dia ianao izay mipetraka eo mendrandra mivavaka io aretin-damosina io mino amin'ny fonao rehetra ary ianao koa ianao dia tratry ny aretin-damosina ihany koa noho izany dia mitsangana ary mandehana mody ankehitriny aoka ho tsara mino ve ianao amin'ny fonao rehetra ho an'ny zanaka ho vavy ny maheto anao voaloko ny fahafatesana ny zanakao vavy ho mamiadany zany ary ny toerana ara-panahany dia tsy tsara ihany koa eny tompo ambony sy ambany fotsiny izy miditra sy mivoaka ary torovana tanteraka hitanao ve iny mosary entinao eny an-tananao iny mino ve anao fa mifanahymasina no miteny eto aleo ho ahy iny mosary iny tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy no hanamelohako ny toerany zanany vavy no ny teniny reniny dia engany ity isy fiatraikany aminy amin'ny anaran'i jesosy amen mandeha any aza misalasala manana finoana afaka mandeha mody izy akehitriny apetra ho eo aminy iny mosoary iny mino manana finoana an'andriamanitra indro misy vehivavy ray raha afaka mahita azynareo mikipo ny masony misoarany ambony mivavaka mamafa ny ranomasony kasika zavatra ianao ranabava tsy nikasika ahy ianao fa nikasika azy ianao ankehitriny tratry ny lalandra misy varisy ianao aretim-be vavy fahasarotany isan-karazany mariny zany satsy zany atsangano ny tananao raha mariny zany eny ary ankehitriny mandehana mody ho lasa tsara inona ny voankasy ny te an-tananareo hoe iza inona ny voankasika io vehivavy io lay mpisorona be azonareo fantarina ve jesosy kristy lay zanak'andriamanitra de manatrika eto raha mety mino ianary atao mpanatrika ilay fanahy aoka hino lay andry hafo zay eo amin'io sary eto io de mihetsika ao amin'ny mpanatrika zany de vehivavy ray izay mijery amihitsy mitsangana eo amboniny zany nytanany mitsangana tahaka an'izao miaraka mosoara ray eo ambavany dratriny ny aretina andoha izy karazana aretiny niozatra ao amin'loha mariny zany mino ampo aminany ve anao mino ve anao fa kristy no miresaka aminao mandehana mody ho afaka aminao zany mino amin'ny finao rehetra lay lehilahy mipetraka io aorino mihitsy zavatra hafa iray ny ifandraisany tony hoe campbellsville kentucky ianao de tratry ny aretikozatra ihany ko prostaty tosidra ambony mino amin'ny fonao rehetra ve anao tompo raha mino anao de atsangano ny tananao raha mariny ireo zavatra reo inona no kasi anao kasika olona anankiray ianao lay mpisorona be mandehana mino de aoka ho tsara ty misy vehivavy ray karazany matavy be mipetraka eto miaraka amin'ny tanany miakatra manodidina azy mino aho fa fantatro vehivavy io efa nahita azy aho tany ho any mivavaka izy tratriny ny aretina ao amin'ny lohany izy ary voantany vo ny teny aho hoe lota amin'ilay vehivavy hafa anankiray minitra vitsilasa de nanoana azy zany izy de tratriny ny aretina andoha ihany koa. Efa nahita an'ilay vehivavy aho tany hoany, tsy haiko no milaza n'le toerana fa efa nahita azy aho. Oh eny, haiko fantatro ankehitriny na de ara-panazy. Izy ny Rose Austin avy any Louisville, Kentucky. Minoa ankehitriny, mandehana mody, aoka ho tsara. Fantatro ianao, fantatro ny endrikao. Efa niaraka taminao aho tao amin'ny fampiresahana iray, tao anaty trano fiara iray izay nandraisanao ny fanamasina. Marina zany. Nambetra tanana teo aminao ary nandray. Tsy fantatro ny anaranao zao ketreny zao saingy fantatro ianao. Ianao de manana asa momba ny fiara, zay ihany ny fantatro. Tsy manana hevitra mihitsy any amin'izay tsy mety aminao. Ianao no mahalala tsara an'izany. Marina zany, tsy manana hevitra mihitsy. Raha ambaran'Andriamanitra hoe inona ilay aretina amin'izay fotoana izay, de ilay hanitokana zay nanome anao an'ilay fanahymasina no afaka manasitrana anao, manome anao ny faniriny ny fonao mino an'izany ve anao? Tsy ho an'ny tenanao no maheto anao. Tsy ny momba anao le izy. Le izy de ho an'ny mahalalanao anankiray, anabavy ray any Virginia le izy. Karazana aretina ray toy ny lamosina mipetraka eto ny vadinao. Izy koa de manana ilaina. Raha hino izy de hiala amin'ny fotsiny ireo areti-po ratsy sy ny sisa. Izy de ity vehivavy eto ity mihitsy de misy ifandraisana aminao. Reninao io sahirana izy ny amin'ny hoe nandray fanamasina ve izy na tsy? Zao koa manana aretin'ny tatavy izy manelingelina azy sy zavatra hafa. Ilay dokotera tany karazany matanjaka reny nanao hoe tranonjazany fitina le izy, natao hodidina anao ny ray andro zay. Izy no antony tsy nahadidinanao. Tino tongeto anao ary vavahana. Le anankiray izay mitsanga anao arino mihitsy de avana anankiray. Ivehivavy tanora io de avana na izany azy saingy ara-panambadiana fotsiny ihany izy. Zanadra vavy ara-panambadiana izy de sahirana mikasika ny famonjeny ihany koa. Mariny zany ary tratriny diabeta izy. Vehivavy tanora iray tena mariny. Mino ve anao? Da otsika anangana fotsiny tanantsika amin'Andriamanitra. O Tompo, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana, mpanome ny fanomezana tsara rehetra, irao ny fanatrehanao hoeto afovoan'ny olona ankehitriny, omeo azy ireo ny fanorin ny fony Tompo. Misaotra anao zay ny amin'izao mivavaka izahay mba ianao mihitsy no hitasy anome ho an'nyretonyreto izay ilainy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Firy no mino? Tsy hitsaroko saingy na izany aza de nidina teto amin'ity laranyity izany teo amin'ny olona anankiray. Marina daholo ve zany? Atsangano ny tananareo, iza mba nyresahany zany? Marina ve zany? Marina daholo. Noho izany de marina fa eto ny fanahymasina. Marina ve zany? Ankehitriny de minoa ho mpanompony. Fantatro ny tsy tafandrimandry nareo, reraky nareo, hitanareo, aza misalasala minoa ankehitriny fa izy zany. Lay rivotra ny fofofo zay tonga tamin'ny andro ny pantekosta tao amin'ilay efitra ambony de zany ihany ilay zavatra zay nanohina an'ireo olonreo rehefa niseho zany, satria ilay fanahymasina ray ihany zany. Mientsika manodidiny zany eo amboninareo nyrehetra zao akehitriny zao, any velany any eo anivon'ireo olona betsaka de ny fanahymasina mihetsika eo anivonareo. Firy tiako nareo ahitsy fo amiko tahaka an'ity baiboly eto anyloko ity zany. Firy no mahatsapa fihetsepo ray tena hafahafa fa hoe vo nisy zavatra anankiray tonga teto? Ny fanahymasiny zany, izy zany ankehitriny de minoa miteniko de marina, satria Andriamanitra no nanamarina ny fanamarinany tamin'ny alalan'ny baiboly, nanamarina an'izany tamin'ny alalan'ny herin'ny fitsanganany, nanamarina an'izany tamin'ny alalan'ny fikaroana siatifika. Noho izany de tsy misy ninona hafa anapirofonana zany. Andriamanitra izy eto izy. Noho izany eloia milaza aminareo fahamarinana mitsirairay avy aminareo de ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zao ankehitriny zao mba ho sitrana ny vondrona ray manontolo aminareo. Mino an'izany ve anareo? Ankehitriny de lazaiko aminareo zay tiako ataonareo. Tiako fotsiny nareo na aiza nareo na aiza, mitsirairay avy aminareo ametraka ny tananareo amin'ny anankiray hafa mba hahitanareo fa tsy zale izy. Nareo de tena mandaitra mpino anankiray nareo. Raha tsapanareo ilay fanahymasina de eo aminareo zany. Angamba tsy ao anatin'ny fanomezana pasoavana tahaka an'izao fa io fanahymasina io de eo aminareo. Ny olona anakiray tsy mampanina na izy zany na izy, mametra tanana eo amin'ny olona iray hafa. Ary avy eo dia aondreo ny lohanareo. Apetrao eo amin'ny olona iray tananareo dia aondreo ny lohanareo. Mahatsapa ho voatarika anao an'izao
aho.
Mahatsapa fa zao ny fotoana ho an'ny fanasitrana anareo raha mety mihiny ianareo. O, ny fanamasina de mihetsika eo ambonin'ny mpanatrika. Io olona ery io avy any Jordia, mivavaka ho an'ny rahalahinao zay mipetraka eny erineri ianao, manana finoana mino. O, manerana mihitsy zany, manerana mihitsy. Ankehitriny aza mivavaka ho antenanareo, mivavanareo ho an'ilay olona zay ametrahanareo tananareo. Zany dia anao ny tsirairay avy aminareo hivavaka ho an'ny anankiray hafa. Ankehitriny Tompo Jesosy, lay zanak'Andriamanitra zay nitsangana tamin'ny matika na dia ireo fandrahonan'ny Ponti Pilato azy sy ny tompo-kaseny governemanta romana dia tsy afaka nahatazona anao tao apasany. Andriamanitra ilay tsy tony nidina tamin'ny androny pasika ka nanakodi indray an'ilay vato namahan'ilay tompo-kaseh ary nitsangana ianao ka niaraka tamin'ireo mpianatra ao efapolo andro naniraka azy ireo andeho any amin'izao tontolo izao ary anao an'ireo zavatra izay nahatao ankehitriny roa arivo taona lasa izany. Tompo, Andriamanitra ianao, tsy mety diso ianao, eto ianao ty konferansy ity zao marainy izao izay nanananay niaraka nandahatra izay mikasika an'ireo zavatra ireo. Nandahatra izay fa Andriamanitra ianao, nandahatra ny antony mahaandriamanitra anao sy ny antony maheto anao. Ary ankehitriny dia manana fanarahana ray izay avy aminao miametra tanana eo amin'ny anankiray hafa, zany nanorahanao anay mba hatao. Hoy ianao hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mihiny, raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Zany ny fanarahana anay avy tao amin'ilay konferansy. Ankehitriny tompo, ny fankatoavana ny tsara kokoa noho ny fanatitra, ny fiainoana noho ny sabora n'olonahy. Ankehitriny tompo, amampanomponao dia maniraka ary mandidiny devoly rehetra, ny fanahy rehetra ary ny aretina rehetra, ny fahoriana rehetra, ny fanoerana rehetra izay manelingelona ny reto olo reto ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavolombelon'ny fanamasina, amin'ny alalan'ny fanirahan'ny anjely iray nirahana teo amiko, dia mihaitra n'io fanahy io aho amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io fanahan'ny aretina sy fahoriana io mivoa amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ka avelao izy ireo tsara, avelao izy ireo andeha. Satana, mpiamoray fotsiny ianao, azonay ny tananao. Tonga ny fotoana rehefa nany amin'ny tenany teo aminao ny jentilisa Jesosy Kristy. Ankehitriny Satana, resy ianao, ny ray mandeha dia niazona ny olona ianao. Tsy manana zo ara-dalàna ianao ankehitriny. Jesosy Kristy no nanentaka taminao ny zo rehetra izay nanananao teo Kalvary. Izy no nandony vidiny fiainoko nanao hoe vita ilay izy. Ny rehetra, ny drafitra, ny famonjena manontolo, ny fanasitranana rehetra, ny rehetra dia vita teo Kalvary. Ary ianao dia nesorona taminao ny zavatra rehetra izay nanananao fahiny noho ny fahotana sy ny fahalavona. Ankehitriny dia nahavotana izay tamin'ny rahan'i Jesosy ary tsy afaka miazona anay intsony ianao. Hoy izahay hoe nelamay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny tazony eo amin'ny anankiray hafa ny tananareo. Mano iza mivavaka, tazony ny tananareo. Mano iza mivavaka, ny tsirairay avy aminareo mieritreritra fotsiny hoe akaiky Andriamanitra. Eto ny fanahiny, manasitrana Andriamanitra, ny fahatsarany, ny famindram-pony, ny fahatsara-panahiny, ny fampanantenany dia natao tena misy ao anatiko. Afaka mitory teny mandritry ny herinandro sy herinandro sika tsy hampisy fahasamihafana zany ankehitriny. Eto ny fanamasina izay fotsiny ihany no azony atao amin'ny fotoana rehetra ny hoeto mihitsy ankehitriny. Izao ankehitriny izao dia mino aho fa ny fanamasina dia miseho eo amiko, manaporofo amiko fa eto Andriamanitra, mino azy aho, asa efa vita izany, azoko izy, fananako izy, feno fanamasina ankehitriny, reto aretiko, reto farariko sy fanaitainako dia lasa, ny fahoriko rehetra dia lasa nanalavitra. Izany ny fomba tokony hivavahana, miaraka amin'ny lohanareo miondrika, ny maso ny kipy. Minio fotsiny ihany ankehitriny. Tazony iondrika ny lohanareo ankehitriny, hiry sika ankehitriny, moramora fotsiny. Fotsiny midina avy teny amin'ilay tendrombohitra, mizaza ray voan'ny andro be, teoro mpianatra ny fampidinika tamin'ilay ray miazakazaka tany amin'i Jesosy ilay ray ka nanao hoe tompo vonjeo ny zanako hoy izy hoe vitako raha mino ianao vitako raha ino ianao izany nolazaina ankehitriny eto a vo avy nidina avy tany amin'ny voninahitra eto a eto vonareo a zany manao an'ity conférence ity miaraka aminareo nanositra ny pastera eto a vitako raha minonareo namanareta azo atao mino fotsiny mino